Nosika hijanona hitsangana vetivety fotsiny ankehitriny ho an'ny vavaka. Very ato ny manana fangatahana ho ampony ka tianareo ny anaovan'Andriamanitra zavatra manokana ho anareo ao amin'ity fivoriana ity. Nosika hanondrika ny lohantsika amin'ny ankehitriny. Rainay any an-danitra, vahoaka ray manana tombontsoa izay ankehitriny ny tafavory miaraka eto amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ao amin'ny firenena afaka iray izay hahafahanay manompo anao arak'ireo didi ny fieritreretanay hatramin'izao, ary mivavaka izay ray mba haritrely izany. Ary ankehitriny dia engane izahay azo tombony avy amin'ity tombontsoa lehibe izay hananana ity, ary engane izahay hametraka ny fonay manontolo ao amin'ny fotoana izao arivo izao mba hanompo anao, mba hahatonga an'izany olazaina hoe teo afovoanay Andriamanitra izao arivo izao mitahany olony. Vonjeo ny fanahavery rehetra izay ato izao arivo izao tompo, ary mpiverin-dalana rehetra engane izy ireo hiverina ao an-tranon'Andriamanitra. Mivavaka ho an'ny olona marary rehetra, engane ho sitrana, ny oro afaka andeha, ary ny jamba ahita, ny marenina andre, ny hidera sy ny voninahitra ny atolotra an'i Jesosy Kristy eo anivon'ny olona. Engane ho tsarovana hely izany tompo, satria mampivory ny tenanay miaraka izay ka mangataka an'ireo fitahin'ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto erana. Na manahoana na manahoana amin'ny fahatongavanao amin'ny Ramadà, inona dia toy ny hoe miverina any an-trano foana amin'ny fomba iray, satria efa tena imbetsaka ny teto any a mihevitra fa tsy maintsy hanomboka hahafantatra izy ireo. Ary faly any amin'izany, satria efa nahita andian'olona ray mahafinaritra tao amin'ireo an'ny Ramadà inona, ilay anankiray antiosona sy anankiray eto. Teny efa tsara fanahy taminay izy ireo, namelanay ianao an'ireo fotoana. Vao tsy ela akory izay dia nanao fotoana iray ahy manokana tany amin'ny Ramadà inona, ary tsy namela andony io fan'ilay tranobe akory azy ilay mpikarakara. Tena mahafinaritra tokoa izany. Tsaroko rehefa izaho mitety an'ireo firenena ihany koa ankehitriny ireo izay tsara tamin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ankehitriny isika dia efa nanana hatramin'ny alahady hariva na alahady tolakandro ny marina an'ireo fotoana lehibe sasany tao amin'ny tompo ireo, na farafahakeliny izay ananako. Efa nanana fotoana iray nahafinaritra nankafizana an'ireo fitahiana sy ny fiombona ny fanahy masina, ary niaraka tamin'ny olony. Izaho tiako ny atsiary fa manompo an'Andriamanitra miaraka isika. Toetran'Andriamanitra ray nareo, ampahan'Andriamanitra rehefa lasa zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra nareo. Ary ao anatinareo Andriamanitra te hanatanteraka ny sitrapony raha mela azy anao an'izany nareo. Noho izany dia manateny isika izao arivo izao fa anadinony amin'ireo zavatra izay efa nisy tamin'ireo andro ny olona rehetra, ka hanaisotra ny zavatra rehetra, ary hametraka fotsiny fotsika ao amin'ny fotoana ankehitriny. Tsy ho an'ity arivo ity fotsiny ihany fa ao amin'ny fivoriana ho avy. Tsy salasalana fa solo tena maro no efa tafangona, nahita mihoatra sasatsasany azy ao arivo izao eo amin'ny lampihazo, miangona ho an'ny fivoriana izay hanomboka rahapitso, ary mangataka amin'ny olona izay eto ho an'ny fifoazana voavy nataontsika, mba raha tena azo atao ilay izy, maniry any janonanareo mandritry ny fivoriana. Anana pikabary mahafinaritra sasatsasany voalahatra isika, tsy afaka tonga ny rahalahy anankiray, ary saingy manana maro isika ho tonga eto haka ny toerana. Teo ao amin'ilay fivoriana feno ny tenako mba hakafihan'ity fiombonana ity. Fantatrareo, miakatra eto izahay amin'ny mampitoroteny, ary miteny izahay ka manome ny zavatra rehetra izay ao anatinay foana. Mitory loha hevitra iray andray andro teo amin'izay nylazany Jesosy hoe dinio ny lisy iray. Ahoana fa izy ireo dia sady tsy miasa na mamoly, kanefa lazaiko aminareo fa na dia solomonina tao amin'ny voninahiny rehetra raha dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray. Ary hitako fa tsy maintsy mitombo ny lisy andro manalina, mamoly, miasa ary manao ny tenany mamirapiratra, nefa tsy mahazo fitahiana avy amin'izany izy ny tenany. Manokatra ny tenany izy ary manombolo ny anitra avy amin'ireo mpandalo. Maka tantely avao amin'ilay fony reny tantely, mizara ny zavatra rehetra izay hiasany mba hahazahoana an'izany izy, ary miantso ny hafatra hoe revera andrematolisy, karazana lahateny iray mahatsikaiky izany. Fa fahazany ilay izy mizara ny tenany amin'ny olona ireo mpitory teny, ka tsara amin'izay fotoana izay ny mipetraka sy miain'ny hafa, tahaka ny maka fanana eo akaikin'ny hafo. Tiantsika ny hipetraka eo ambanin'ny lehilafo ny hafa tsirairay, ka manafana ny fotsika amin'ny filazantsara izay torin'ireo rahalahyntsika amin'ny olona, ary makasitraka ny manana nyity fanararoty ity anaovana an'izany. Araka ity dia matoky zao arivo zao. Miteny tamiko blifa nizarakaraka fangatahambavaka izy ny manontolo. Nefa tsy afaka anao laharambavaka raha isika eto raha tokony ianao. Hitanareo, tsy maintsy hivoaka manodidina manerana eo nareo ka andalo amin'ny lalatsara maizina iray ary tonga eto amin'ity. Ho tafitohana eo amin'ny zavatra rehetra nareo mba ho tonga eto. Ary ho ao amin'ny toerana ratsiray ny ory sy malemy eo mpanaovana an'izany. Fa tsy fantatsika izay mety ataon'ny tompontsika. Mety hidina avy hatrany eo anivontsika izy zao arivo zao ka nasitrana ny tsirairay avy izay eto ny aretina rehetra. O aleoko mahita an'izany toy izay ireo laharam-bavaka rehetra izay hanina nanako teo amin'ny fiainako. Zao fotsiny ny mahita fotsiny fahefanambony an'Andriamanitra midina eo anivon'ny zanany mankatòa. Za tiako foana izany. Mazana raha manana fifandraisana manokana amin'ny olonareo toy ny fametrahan-tanana izany dia mety tsy mihevitra fa betsaka ny anao an'izany eny ilaza izy ireo hoe mpitory teny ray zao zao no nametraka ny tanany teo amiko ary voninahitra ho an'Andriamanitra izany dia manao ny olona hijery an'io mpitory teny io amin'izay fotoan'izay fa raha afaka hitsangana eo fotsiny nareo hitory ny teny ka mila ny fanahymasina nasitrana ny tsirairay avy amin'izay fotoan'izay dia tena ny fahasoavan'Andriamanitra tanteraka tokoa izany ary amin'izay fotoan'izay dia Andriamanitra no mandray ny dera rehetra ny voninahitra tsy misy aloka ray haninona na inona ho an'ny olo-kafa iray tahaka an'izany aho amin'ny asam-panompoko ny antony tsy akako betsaka loatra raha tsy hoe ankehitriny ho maleliva dia niezaka ny vavaka ho an'ny maro izay vitantsikasika fa ny fametrahan-tanana mazana dia amin'ireo arivo izany angamba tonga avy hatrany eo anivontsika fotsiny ny fanahymasina ka manomboka maneho ny tenany mampahafantatra ny tenany eo anivontsika ary amin'ny alalan'izany amin'izay fotoan'izay everiko tena misy ilay izy rehefa afaka angamba izy ao amin'ny fahefanambony hitanareo tsy afaka milaza ankehitriny hoe ity lehilahy ity na ity vehivavy ity na itsekizitsy hitanareo ny fanahymasina no mihetsika ao amin'ilay trano be ary miteny amin'izay rehetra tia ny tenenana hitanareo maso mandidy izany
That brings the knowledge because
ary amin'izay fotoan'izay dia izany no mitondra ny fahalalana satria teny fikasan'Andriamanitra iray izany ary izany no mitondra ny fahalalan'Andriamanitra maso mandidy ary mitondra ihany koa ny fanatrehana eo anivontsika tokony hijeren' izany sika ka hifaly ary tsy mampaninona honareo hoe eny nalemy aho teo amin'ny tanako teto aho maleriva za tsy nety tsaratsara kokoa tsy misy hidiran'izany amin'io ho anareo dia efa vitsy izany tsy mijery ny tananareo nareo amin'izay fotoan'izay mijery teny fikasana ray nareo hitanareo ary noho izany tsy afaka milazy nareo hoe eny rahalahy ranona sy ranona dia tsy nivavaka tamin'ny vavaky ny finoana na ranona sy ranona izany dia ny fanatrehan'ny tompony nanome anareo ny finoana hitanareo ary amin'izay fotoan'izay dia izy no nandefa ny teniny ka nanasitrana azy ireo ankehitriny maleriva nandrava ny fampanantenako indray a iezaka hiazona an'izany marina zao arivo zao raha vitako ary ankehitriny dia hoy ny olona ray hoe tsy nijanona teo amin'ny lahateninao ianao maleriva jia za tsy nijanona satria hoteneniko aminareo hoe nahoana saika hitory teo amin'ny lohahevitra ray a ankehitriny dia adiniko fotsiny hoe inona fa Andriamanitra manan-karena amin'ny famindram-po ary ny ezaka ny anazava hoe ahoana fa hipoly izay nyteny teo no nanao hoe isika izay tamin'ny andro lasa fotoana anankiray fotoana hafaray noho ny ankehitriny efa maty sika ary tao amin'ny fahotana sy eloka izay novelomin'Andriamanitra natao velona ankehitriny hitanareo alohany nahafahany zavatra rehetra ho velomina dia tsy maintsy misy zavatra iray teo ho velomina marina izany noho izany hitanareo raha efa tao amin'ny fahalalan'Andriamanitra melonareo amin'izay fotoan'izay dia lasa hapahan'Andriamanitra nareo ary fomba tokana hahafahanareo tonga zanaka lahin'Andriamanitra ray na zanaka vavin'Andriamanitra ray dia tsy maintsy ho hapahan'Andriamanitra nareo ary tsy feno Andriamanitra raha tsy misy anareo tsy maintsy marina izany satria misy anankiray loharanon'ny fiainana mandrakizay anankiray ihany ary Andriamanitra izany ary izy rery no manana fiainana mandrakizay hitanareo ankehitriny ary nareo dia efa ampahany amin'ny mahatoetra ray anareo na tao amin'ny fisaina ny tany amin'ny voalohany ary izany satria ny hevitra ny aminareo izy tany amin'ny voalohany dia izany no manome an'io fisotonana kely io makany aminy io ny tsy maintsy velomina ny sasany amin'izy ireo dia tsy ho velomina mihitsy tsy manana an'izany fotsiny izy ireo dia izay ihany toy ny hoe raha mametraka voakatsaka ray fotsiny ao anatin'ny taninareo izay tsy nanana na tsara tarety toninina aza ilay izy raha tsy nanana n'ilay tsimokaina tao anatiny izy dia tsy ho velomina mihitsy izany fa tsy maintsy ho ao aloha ilay tsimokaina ary naka n'ilay tantara kely mikasika an'ilay voromahery a nandeha niaraka tamin'ireo akoho vavy sy akoho satria fo isy teraka tao izy saingy tsy nahatsapa mihitsy ho tahaka an'ireo akoho fotsiny izy ary fantatrareo rehefa nandalo ny mamany ka ny ikika na andreo feo ray izay tena naneno tsara taminy izy satria tsarovy voromahery ray izy teo ampanomboana tsy maintsy tonga mba hahita ny tenany fotsiny izy mba hahita ny toerany Tahaka an'izany le izy ho an'ny mpino rehetra, tsy hiteraka ho an'ity izao tontolo izao ity nareo. Noforonina araka ny endrik'Andriamanitra nareo mba ho zanak'Andriamanitra, ary tsy mikambana amin'ity tranonakoho eto ity nareo. Voromahery iray nareo. Ary fantatrareo niresaka teo amin'io voromahery io a, ka tsy afaka namerina ny tongotro tamin'ny tany. Noho izany dia nandeha fotsiny a, nitory ela loatra ary avy eo dia adiniko hoe inona lehilahy teniko, ary veriko ireo notiko sy ny zavatra hafa rehetra. Nanana fotoana nampatahotra ray asa izany le izy, teo amin'io voromahery io fotsiny le izy. Ankehitriny dia engane io voromahery io. Andriamanitra, fantatrareo, Andriamanitra dia mampitovy an'ireo mpaminaniny amin'ny voromahery, ary izy dia miantso ny tenany ho voromahery iray. Izy ny Jehovah voromahery, papa voromahery. Ary ny antony anaovany an'izany, ny voromahery iray dia afaka manidina ambony kokoa noho ny vorona rehetra izay misy, ary satria izy dia natao hafa ambony ny vorona hafa rehetra. Ankehitriny tsy manorona ny akaniny eo amin'ny tany tahaka an'ireo akosony sisa izy, fa mandeha any ambony amin'ny avo manorona ny akaniny. Ary zavatra hafa ray hoe izy dia vorona ray voahorina manokana. Ankehitriny raha ny rampapango ray na goaika ray na papango be ray na vorona hafa ray no anandrana manaraka azy eny amin'ny lanitra dia isamatsamaka izy. Tsy natao an'izany izy. Izany dia tsy maintsy olona ray manokana mba andeha hiakatrena. Enjana kokoa noho ny vorona hafa rehetra ny volony. Ary maranitra noho ny vorona hafa rehetra ny masony, ary arakaraka ny andehanany avo kokoa no hahafahany mahita lavitra kokoa. Eny, ny sasany amin'ireo voron'ireo rehefa tonga eny amin'ny avo izay natao hisy azy izy ireo dia jamba tahaka ny ramanavy. Ary tahaka an'izany, eny, rehefa miala amin'ny fanekem-pinoana io izy ireo dia tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany amin'izay fotoana izay. Efa lasa ireo andro ny fahagagana. Nahoana? Tsy afaka mahita an'izany izy ireo. Fa ireo voromahery dia afaka mandeha eny amin'ny lanitra, ary ireo lanitra ny lanitra any ambony ihany. Inona ny soekaranany raha tsy afaka hitinareo? O, tena faly hafahisan'izy ireo, ary mikambana amin'ilay akany manontolo feno azy ireo ankehitriny. Ndao sika hamadika ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny bokyny Eobolana no soratan'ny Solomona raha hita amin'ireo lehilahy endry indrindra teto amin'izao tontolo izao akoatra an'i Jesosy tompontsika.
But he wasn't exactly like Solomon in so much as Solomon.
Fa tsy tahaka ny Solomona marina tokoa izy, satria Solomona dia lehilahy iray izay teraka avy tamin'ny vehivavy iray ary nateraka ny ray iray avy eto an-tany, Davida. Fa Jesosy dia zanaka iray nateraka ny Virjiny, ary tsy olona iray fotsiny ihany fa Andriamanitra izy, ilay Andriamanitra olona, ary mihoatra noho ny olona iray izy. Izy dia olona iray mihoatra. Hitanareo? Fa Solomona dia olona iray fotsiny tahaka asy ianareo, ary nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy mba hitondrany ny fanjakany, ary nanana ny fanomezam-pahasoavany fahendrena izy, ilay lehilahy manan-tsaina indrindra izay hanofantatsika akoatra ny tompontsika. Izy no nanoratra ny Eobolana, ary everiko fa tena tsara izy ireo. Ary amadika ao amin'ny bokyny Eobolana sika ankehitriny, ny toko voalohany ary na ny toko faharoa ny marina, ary ireo andinin'ny vitsy voalohany an'ny Eobolana, na ny toko faharoa manomboka amin'ny voalohany. Eobolana toko faharoa manomboka amin'ny voalohany. Ny fanohizan'ny Solomona manoro hevitra an'ireo zanany hoe, ry zanako, raha ho raisinao. Miala tsiny a, zany dia ny Eobolana toko fahatelo andinin'ny voalohany. Miala tsiny a, nijery teto amin'ny amin'ny boko a, dia hitako fa ny Eobolana toko fahatelo zany raha tokony voalohany na ny faharoa. Miala tsiny a, Eobolana toko fahatelo andinin'ny voalohany. Ry zanako, aza manadino ny lalako, fa aoko amifonao hitandrina ny didiko. Fa andro maro sy fiainana ela ary fiadanana no hanampiny hoanao. Aoka tsy andao anao ny famindram-po sy ny fahamarinana. Afehezy eo amin'ny atoko ao izy ireo. Sorata eo amin'ny latabatry ny fonao izy ireo, ka dia hita fitisy fahalalana tsara eo mason'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokia ny tompo amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao manokana. Maneke azy amin'ny lalanao rehetra, fa izy no andamina ny lalanao. Oh, everiko fa izany ny soratra mahafinaritra tsara tarehy indrindra. Ankehitriny dia tiako ny ankalahateny iray avy amin'ny ny andininy fahadimy hoe, aza miankina amin'ny fahalalanao manokana.
This is a very strange text.
Ankehitriny ity dia lahateny iray tena hafahafa ho an'ny andro izay iainantsika, satria ilay tsindrim-peo amin'izao tontolo izao dia mipetraka tokoa eo amin'ny fianarana sy eo amin'ny fahalalantsika manokana an'ireo zavatra ny andro ny fianarana. Saingy hitantsika eto fa ity filazana hafahafa ity tahaka an'ireo soratra hafa dia manana ny toerany izany, ary mahatoky sika fa Andriamanitra dia hamelantsika hita hoe aiza ilay toerana. Amin'izao andro izao dia mandefa an'ireo ankizitsika mankany ampianarana sika mba hahazo fahalalana. Avy eo rehefa avy mahavita ny sekoly ambaratonga voalohany izy ireo dia alefantsika mankany amin'ny sekoly ambony ho an'ny fahalalana ray tsaratsara kokoa ho an'ny fahafantarana. Avy eo rehefa avy mahavita ao izy ireo ankizy sasany aza dia tena tsara vitana mba handeha any amin'ny kolejy, ary mandeha mankany amin'ny kolejy izy ireo mba hamarana ny fianarana sy ny fahalalany an'ny fahafantarana. Izany mitakina amin'izy ireo avy amin'ny matetika mba hazahoana asa ray, dia tsy maintsy manana fahalalana sekoly ambolo ray ianareo farafahakeliny na fianaran'ny kolejy ray na ny sisa. Kanefa niteny tamintsika Solomona endry fa aza miankina amin'izany, tsy amin'ny fahalalantsika manokana, aza miankina amin'ireo zavatra ireo. Satria manontany sika hoe nahoana izy no iteny zavatra ray tahaka an'io, dia satria mazana io fahalalantsika moderna io dia ny fahendren'olona mazana izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Everiko fa nyezahan'ny Solomon nanoro hevitra an'ireo zanany dia tsy ny ho tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa ny tsy hiankina amin'ny fahalalana izy ireo. Ary everiko fa ho fampaherezana tsara iray izany amin'izao andro izao raha ilaza amin'ireo zanantsika sy amin'ireo zanak'Andriamanitra isika fa mety tsara ny mahazo fianarana iray tsy misy ninininona manohatra an'izany, saingy rehefa mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra io fianarana io, amin'izay fotoana izay dia miankina amin'ny teny ary avela ho any ny fianaranareo. Hitanareo, satria ny teny ary ny fianarana dia anoana sy anome anareo asa tsara iray, toerana tsara iray eo anivon'ny olona mahay angamba, saingy mety tsara izany izay ho fanampiana iray lehibe ho anareo angamba hanampy anareo ao amin'ny ara-bolanareo sy ny mifari-piainanareo, manao fiainana tsaratsara kely kokoa ho anareo angamba. Fahatsarovo ny zavatra anankiray ry zanako, tsy maintsy ho fatinareo, tsy mampanina na fianarana firy no hanananareo, kolotsaina firy no azonareo angonina, tsy maintsy hifanatrika amin'ny fahafatesana foninareo, satria izao ny voasoratra hoe tsy maintsy maty ny olona ary aoriana izany dia fitsarana. Ary Andriamanitra rehefa tsy dia tena ratsy loatra ny fahafatesana fa nitonga eo amin'ny fitsarana no ampahany ratsy. Ankehitriny afaka ny hofatinareo fa aoriana izany dia fitsarana. Ary Andriamanitra tsy hitahaky aminareo hoe fianarana firy no nataonareo fononareo teto an-tany, fahalalana firy nangoninareo, na nanana bakalorea ny literaturinareo, na diplôma inona no mety efa azonareo, na dia amin'ny mahampitory teny aza, tsy hotakiana aminareo izany. Fa ny hotakiana aminareo dia hoe inona ny nataonareo ny amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Eo ny tonga ilay fitakiana noho ity. Tsara ny fianaranareo, saingy ny tenin'Andriamanitra dia fiainana. Ny teniko dia fiainana, ary mahafantatra an'izany no fiainana, ary izy hoy izy hoe mahafantatra azy, izy ny teny. Noho izany dia afaka mahafantatra azy amin'ny teny fotsiny ihany nareo, satria izy ny teny. Izany ny fomba tokana hahafantaranareo azy dia amin'ny alalan'ny teniny. Afaka ny ho tonga ny olona raika anao hoe ity no Andriamanitra, na itsy no Andriamanitra, na ity no Andriamanitra, na ity no marina, ary itsy no marina, saingy miverina amin'ny teny isika izay ny fahamarinana. Ary ny teny dia tahaka ny nikitana varatra fotsiny, izany nikitana marina iray, tsy mampanina na lalan'iza no hitsingevanan' izao tontolo izao. Eo afovoany eo amin'ny tany ho kitana varatra io, apetraka reo amin'ny kitana varatra ny famantarana varatra zareo. Eo afovoan'ny tany foana izany ireo kitana hafa dia mitsingevana manodidina an'izao tontolo izao, fa ilay kitana varatra dia mijanona maro toerana. Ankehitriny dia ny fanahy masina ny famantarana varatra, ary ny anareo ny andrim-pamatoranareo dia ho ny kitana varatra. Noho izany ny fanahy masina dia hitondra foana mankany amin'ny teny, tsy hitarika anareo mankany amin'ny zavatra hafa afa-tsy ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina. Noho izany dia ahoana no hahafahan'ny olona anankiray anaiky fanekem-ponoana iray nefa mifanohatra amin'ny teny izany? Ary av eo nefa dia mbola milaza foana fa manana ny fanahy masina izy, hitondra anareo hiala amin'izany ny fanahy masina. Mila mifanahy masiny zany mba hitondra anareo mankany amin'ny teny, satria izy ny teny, izy ny teny. Ary zany dia afaka fotsiny ihany, tahaka ny andrembia ao anatin'ilay famantarana avaratra, zay voapetraka fotsiny ihany mankany amin'ny tendro avaratra, zay ihany ny lalana tokana azo nitarihana. Ary rehefa ny fanahy masiny no mpanao sy mpanoratra ary mpamelona ny teny, dia ahoana no hahafahan'izany hitondra olona iray mankany amin'ny zavatra hafa afa-tsy ny teny? Noho izany rehefa milaza ny olona iray fa manana ny fanahy masina izy ireo nefa manaiky zavatra iray mifanohitra amin'ny teny, dia izany maneho fa tsy ilay fanahy masina tena izy no hananan'izy ireo. Hitanareo, mety ho fanahy iray izany, tsy adevitra amin'izany asaingy izany tsy ny fanahy masin'ny Kristy izany. Ankehitriny fantatrareo, matetika dia mandray an'ireo fanahin'ny hafa izy ireo, ary dia mety mitondro izany ao amin'ny vondron-dehilahy iray ohatra mankany amin'ny zavatra iray, saingy izany dia tsy hitondra mankany amin'ny Kristy izany, fa ny fanahy masina dia hitondra foana mankany amin'ny Kristy, ary Kristy ny teny. Mahita n'izany mazava tsara tsika ao amin'ny Baiboly, na izany mahita. Angamba mety ho diso aho saingy amin'ny fiheverako, fa tsy mihevitra ho tahaka an'izany aho, satria izany ity. Aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana an'ireo zavatra. Raha miankina amin'ny fahalalanareo manokana nareo amin'izay fotoana izay, dia andalana mivoaka amin'ilay lalana marina nareo. Tsy afaka miankina amin'ny fahalalan'olon-kafa iray nareo rehefa tonga eo amin'ny fiainana ilay izy. Mba hahitana fiainana dia tsy maintsy miankina amin'ny teny nareo, izany ny fiainana. Hitantsika izany hatrany amin'ny voalohany. Tena nampahafantarina antsika mazava tsara izany hatrany amin'ny voalohany hoe Andriamanitra dia nanome ny teny ho an'ilay fianakaviany voalohany teto an-tany mba hivelomana. Ny teniny rery ihany no tsy maintsy hivelomana. Ankehitriny tsy amin'ny fihinanana sakafo izany sy ny sisa, fa ny teniny tsy maintsy nivelomanaizy ireo mandrakizay. Ary raha mbola nitandrina an'izany teny izany foana izy ireo dia velona mandrakizay. Saingy diso fipetraka ilay fehezanteny kely voalohany an'io teny io, dia tapaka ilay rojo manontolo, ka niletika tao anatin'ny fahafatesana ny taranak'olombelona. Hitanareo, mahamariky sika ankehitriny, Eva, izay tsy salasalana fa olona mahairay, ilay voalohany mihitsy avy tamin'ny Adama izay ny zanak'Andriamanitra. Ary Eva efa tao amin'ny toerana izay tsy nisy fahotany io tokoa, tsy nisy toerana ho an'ny fahotany. Tsy maintsy hoe efa nanana hevitra mahafinaritra tokoa izy ny amin'ny hoe inona Andriamanitra, satria isaky ny tolakandro izy sy mivadiny dia nitsangatsangana tao amin'ny atsitsika n'ilay sa tamin'ny ariva, ary niresaka ny fanatrika tamin'Andriamanitra. Inona ny zavatra iray tsy voahevitra toy inona ny hoe olona iray izay nandeha niaraka tamin'Andriamanitra mifanatrika isan'andro, nefa avy eo dia nitodika nankany amin'ny fandanjalanjana zavatra iray izay nitona azy ihana amin'ny tenin'Andriamanitra? Mbola manana azy ireny foana isika. Tena voataona mora foana miala amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo rehefa avy mipetraka teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahita ny tenin'Andriamanitra voatory, ny tenin'Andriamanitra tonga voaseho, manatona ny alitary ireo mamolava sy ireo mpanota, ary ny ovafo ka lasa olom-baovao amin'i Kristy. Lasa ramatosy lehilahy miajy ireo olona ratsy lasa, nefa avy eo dia miala amin'ilay zavatra voataza nitarika azy ireo mankany amin'io fiainana io, ary avy eo dia mivadika manaraka karazana fanekem-pinoana iray mba ho lasa malaza kokoa, na miditra ao amin'ny antsoan'izy ireo hoe kilasin'olona tsaratsara kokoa. Nahoana? Ao anatin'ny kilasy tsara indrindra izay misy ianareo, zanaka lasy, zanaka vavin'Andriamanitra. Eny, io fikambanana io tiako tsaratsara kokoa toy izay hiaraka amin'ireo karazana mpanjaka rehetra sy manam-pahefana ary ny zavatra hafa rehetra. Omeo ahy io andian'olona manetry teny io raha tsy mahafantatra ny tanany avanany amin'ny aviana izy ireo. Raha mbola mahafantatra an'Andriamanitra foana izy ireo sy tia azy ary manompo azy, dia izany manakaja ny lanitra ho ahy. Eny, tompoko. Ankehitriny fa hitantsika hoe nireseny satana lahatra mora foany Eva hiala amin'ny tenin'Andriamanitra, ka niankina tamin'ny fahalalahany manokana izy, satria napiditra zavatra iray tao aminy satana izay tsy araka ny tena fahalalan'Andriamanitra ho azy. Fa nanana zavatra hafa iray nitenenin'ilay fahavalo taminy izy, satana, ary mino an'izany. Ankehitriny dia hitantsika ny vokatra io. Izany nandetika ny taranak' olombelona manontolo tao amin'ny fahafatesana, satria ilay reny voalohany teto an-tany dia niankina tamin'ny fahalalany manokana, nifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary nandetika ny taranak' olombelona manontolo tao amin'ny fahafatesana. Ankehitriny mino an'izany ve nareo? Izany ny teny. Eny, vehivavy iray foana no ny fiangonana ao amin'ny baiboly dia natao tandindon'ny vehivavy. Ary ny fiangonana iray amin'izao andro izao dia afaka manaiky andehana dogma na fanekem-pinoana ary mandetika an'ilay fiangonana manontolo ao amin'ny fisarahana iray amin'Andriamanitra. Ireo olona izay manaiky an'ireo zavatra ireo raha tokony ho ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny Eva fotsiny. Ary izany no efa natao hatrany sy hatrany ihany ka manao an'ilay taranaka manontolo iletika miala lavitra ny tenin'Andriamanitra izany. Ary rehefa tonga voaseho ny teny, voambara ny teny, dia tsy hanaiky an'izany izy ireo satria tsy hanao an'izany, satria miankina amin'ny fahalalany manokana izy ireo. Ity fiangonana ity dia naorina teto, toerana tsara tarehy iray izy, rafim-pandaminana lehibe iray izy, mambiraray ihany vatan'olona malaza izy. Nahoana izay no tsikambana amin'izany? Ahatoky azy a, aza mahatoky ny fahalalanareo manokana fa mahatoky ny tenin'ny Tompo. Ankehitriny izany dia nifarana tamin'ny farany tao amin'ny fahafatesan'ilay taranaka manontolo araka nolazaiko. Mitovy ankehitriny ho an'ireo olona maro izay miankina amin'ny fahalalany manokana, ireo dogma sy ireo fanekem-pinoana sy ny sisa, miamby hoe tsy dia marina avokoa ny tenin'Andriamanitra rehetra, ka ny sasany amin'izany dia voatsindrimandry ary ny sasany tsy voatsindrimandry. Ahoana no ahafahanareo anana finoana ny baiboly iray raha ny ampahan'izany dia voatsindrimandry ary ny ampahany tsy voatsindrimandry? Raha ny anankiray raha diso ny fanononana anankiray amin'izay fotoana izay dia mety ho diso ilay zavatra manontolo. Tsy maintsy marina izy rehetra, marina tokoa. Ary ny sasany amin'ireo sekoly biblika moa dia antsoina simba mampianatra fahalalan'olona fanangonana izay iangonana izy ireo miaraka ary mipetraka ao amin'ny filankevitr'olona ka manao hoe ankehitriny jereo raha ireo andro fahagagana efa nifarana tamin'ny andron'ireo apôstôly izany. Ary lehilahy maro eo ambanin'ilay eveka na ireo lehilahy ambony no hipetraka eo ka anao hoe eny, raha afaka hifanaraka amin'ny fotsiny a, tsy hisalasalana fa mety ho ao amin'ilay larana manaraka hoeo amin'ny toerany a. Hitanareo, amin'izay fotoana izay dia miankina amin'ny fahalalanareo manokana nareo raha tokony hijoro amin'ny tongotrareo loha ny tenin'Andriamanitra. Izany na tonga an'ireo zavatra ireo. Indray andro lasa olona iray tao amin'ny fifandirana iray teo amin'ny hetran'ny volamiditra ary nilaza tamiko izy ireo nanao hoe nahoana tsy misy afa-tsy saribakoly ireo mpitantandraharahanao everiko. Ia hoe raha nanana mpitantandraharaharay aho teo amin'ny birao izay nanana hevitra hafa iray ka tsy nitsangana ary tsy ahoaka na iza no miresaka mikasika an'izany, aneho ny fahitany manokana an'izany dia horoahako hiala amin'ny birao izy. Eny Tompoko, na dia mifanohitra tamin'ny finoako azy izany dia tiako ny haneho an'izay hevery ny famarina. Ho an'izany nametrahako azy teo, ahita izay lazai ny mikasika an'izany, saingy manana an'izany isika. Mario, Jesosy nilaza ao amin'ny Masina Jaona toko fahafolo hoe ny ondriko mahalala ny feoko. Ny feo mazava ho azy dia ny teniny rehefa miteny izy. Ny ondriko mahalala ny feoko, ny feoko dia efa voaporofo tamin'izy ireo ho marina, izany dia efa nohamarinina fa ny feoko izany. Ankehitriny, Mario ankehitriny tsy natao anaraka feo hafa izy ireo, tsy hanaraka izy ireo. Ny ondriko mahalala ny feoko ary tsy hanaraka vahiny izy ireo. Amin'ny teny hafa dia tsy hahazo teny ara-teolojia iray izay mampianatra mifanohitra amin'ny teny izy ireo. Ny ondry dia tsy mahazo an'izany mihoatra noho ny tsy hahafahany voromahery ho maleriva hahazo an'ilay fikohokohon'ny akohovavy. Tsy hahazony izy ireo izany satria voromahery iray izy. Ary tahaka an'izany ny zanak'Andriamanitra iray tena izy nateraka indray, ireo zavatra izay avy amin'Andriamanitra rery ihany no azon'izy ireo. Ankehitriny hoy ny olona iray hoe eny, ankehitriny jereo, afaka anao an'ity ianao everiko. Izany dia mino aho fa tsy tahaka an'izao izany, mino aho fa efa lasa ireo andro ny fahagagana, tsy mino aho fa izany ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra, tsy mino an'itya. Ankehitriny ny kristiana iray tena izy nateraka indray izay tsy ampijanona mihitsy ny sofina dia tsy mahazo an'izany mihitsy izy. Ary ahoana no ahafahan'ny olona iray izay mino an'Andriamanitra sady afaka mamaky ny baiboly ka mahita fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay mba afaka hanaiky zavatra iray tahaka an'izany? Tsy azoko izany. Noho izany dia tsy miankina amin'ny fahalalany manokana izy ireo. Ohatra fotsiny ny zazakely iray, alaivo ny zazakely iray ary avelao izy ho teraka, dia avelao izy hiankina ny iray mandeha ao tratrany ireny, inono aminy na ironono mafana, ankina ao amin'ny tratrany lokeliny na de ora vitsy fotsiny aza ny taonany. Afaka ray andro na roa avy eo dia ento izy analavitra ny ireny ary atolory eo tratrany ireny hafa ray. Anatsipatsipaka an'ireo tongotra kely ny eny amin'ny rivotra izy ary kikiky tsy renony ilay izy. Hitanareo, efa nanana zavatra ray mikasika azy izy satria ampahan'io reny io izy. Efa nanomana fomba ray ho azy ahafantarana ny mamany manokana ny natiora. Ary raha nanomana fomba ray ho an'ny zazakely ray ahafantarana ny reny ny natiora avy amin'izay nahaterahany, tsy mihoatra noho izany ve ny zanak'Andriamanitra ray izay nateraky ny fanan'Andriamanitra? Mahafantatra ny mamany izy, mahafantatra izy satria nateraky ny teny ary azo ny teny. Apetra ho amin'ny toerana hafa ray izy fa izy tokoa dia any ivelany, ivelan'ny toerany, ivoaka avy eo anganarak'izay vitany izy satria izy dia manana. Izy tsy miankina hoy ny olona ray hoe ankehitriny andrasy ro malala tia ny mamanao ankehitriny. Tsy mamanyilay izy satria manana fomba ray izy ahafantarana fa ampahan'io reny io izy. Io ny reniny tsy misy olon-kafa afaka aka ny toerany mihitsy, fantany ny reniny manokana. Mario, ahoana fa tahaka an'izany tokoa ilay izy, nanao ny zavatra rehetra araka ny karazany Andriamanitra, ny biby fiompy araka ny karazany. Matetika teo ampanaovana famoriana iray dia nentinay ireo andiana biby fiompy manontolo sy ireo zanak'omby kely, nanontany aho taloha hoe ahoana mba hahafantaran'izy ireo an'ireo mamany manokana. Ankehitriny izy ireo midina avy eny an-tendrombohitra izy ireo, ilay biby fiompy mifangaro miaraka, ny omby vavy izay miaraka amin'ilay zanak'omby. Angamba ny zanak'omby kely noana ray dia mety inony vetivety amin'ilay reny hafa raha tena noana izy. Saingy rehefa janona izy ireo teny an-tanety dia manomboka mitety an'ireo omby vavy maro be sy zanak'omby ireo io mama io mandra-pahitany azy manokana ary miazakazaka mankany amin'ny reniny ilay zanak'omby. Fantany io fitarahindrainana hafa kely sy ny antsoantsony io, ary miantsoantso an'io zanak'omby io izy, ary miantsoantso ireo reny hafa hany ka tsy afaka mandreny tenanareo mieritreritra akory azy nareo, fa hitan'io antso hafa avy amin'ny reniny io ilay zanak'omby kely satria ampahan'ilay reny izy. Ary ny kristianina ray nateraka indray avy any an-danitra dia ampahany ity teny ity izy. Marina, tsy hanaraka mama hafa ray izy, ampahany teny izy, mijanona miaraka amin'ny teny izy. Raha manao feo hafahafa ny trompetra dia iza no afaka nomana ny tenany ho amin'ny ady hoy Paoly, fantany feon'ny teny. Mario hoe ahoana izany? Lay tanan'Andriamanitra voafidy mialoha no manaraka azy ireo hatrany. Fantany fa voatendry izy ao amin'ny fahamarinany filazantsara izy. Fantany fa nateraky ny fanahin'Andriamanitra izy. Fantany fa tsy afaka mandany tenin'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra, ka noho izany dia tsy hanaraka vahiny ray izy. Mario hoe ahoana? Niverina nijery noty ray aho eto izay nisoratako eto. Za nandalovako izany saingy sendra nahita ny famakinany soratra nieritreritra fa hitodika amin'izany ray. Mario hoe nahoana ny nanaraka azy niondriny manokany voafidy meloa tao amin'ny andron'ireo teolojianina malaza indrindra izay any nananantsika mihitsy? Nivoaka avy hatrany izy ireo satria nahafantatra azy. Fantatra izy ireo hoe inona ny nampanantenany teny ho anio androa. Fantatra izy ireo ho tahaka ninona ilay mesia rehefa tonga izy, ary nanatona azy Simona Petera izay Simona fotsiny ihany tamin'izany fotoana izany. Ary nanandrana ny teny tamin'ny mikasika an'izany Andre, ty lehilahy ty ny mesia. Eny, Simona mazava ho azy, mafy loha kely angamba izy ka tsy te andeha. Fa rehefa nandroso teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy izy, rehefa hoy Jesosy hoe nianaranao dia Simona, naharianao dia zanak'i Jonasy. Fantatsika ankehitriny fa niteny tamin'ireo apôstôlony Jesosy hoe efa nahafantatra azy ireo izy, ary izy talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Efa toetra ny fisainany izy ireo, noho izany satria nipetraka tao anatiny io vo io, ka fantany fa niteny no nilaza rehefa nampanantena fa ho mpaminany ray ny mesia. Ary rehefa hitany izany dia najanona ny fanjonoana. Fantany tamin'izay fotoana izay fa metraka ny aratony izy satria izy dia andeha ary ho lasa mpanaratolona. satria ankehitriny misy an'ireo hafa nitsangana teo izay nahitan'ilay zavatra ray ihanyna tao ka nanankilasy an'izany ho fanaratsy ireo teolojianina izany, satria tsy tao anatin'ilay tsiro ny fampianarana ra teolojian'izy ireo ilay izy, ary nylavin'izy ireo izany satria niankina tamin'ny fahalalany manokana izy ireo avy amin'ireo dokoterany. Fa tonga tamin'ny fanatanterahan'ny teniny fampanantenana Jesosy Kristy, nefa jamba loatra izy ireo mba hahitan'izany. Miankina teo amin'izay nolazain'ireo mpisorona izy ireo, ary teo amin'izay nolazain'ny fiangonana raha tokony ho teo amin'izay nolazain'Andriamanitra. Ankehitriny dia niteny mafy azy ireo Jesosy noho izany, hoy izy hoe, zaho ny soratra satria ao aminy ilazanareo fa hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireo no hany manambara ireo soratra izay angatahako aminareo mba hozahana, izy ireo no miteny aminareo hoe iza. Fa tsy niankina tamin'izay nolazainy teny izy ireo, fa niankina tamin'izay fahalalana izy ireo, miankina tamin'ny fahalalany manokana izy ireo, ary ny soratra no miteny amintsika fa nisy voaly izy ireo, ny voaly ny teolojiana izy ireo manokana no nanajamba azy ireo. Hoy nareo hoe, rahalahy Branama, inona ny tianao atongavana? Ity ny tiako atongavana, eo am-pisehoana indray io zavatra io, hany ka ireo lehilahy sy vehivavy ary ny olona dia hiankina amin'ny fiangonana iray izay nikambanan'izy ireo sy nisy azy ireo. Tsy mampaninona izay lazay ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany. Manohy avy hatrany miaraka amin'izany izy ireo, miankina amin'ny fahalalany manokana ary mihitsy mahalala ny tenin'Andriamanitra toy ny hoe tsy voasoratra mihitsy akory azy izany. Izany votsoloana ka ny ain'olombelona. Manana ny aina ara-batana izy fa tsy misy aina ara-panao velomina ao anatiny. Lay voaly no eo amin'ny tavan'izy ireo. Mario ankehitriny, nanana ny fisainany manokana izy ireo ny amin'ny hoe tokony ho inona Andriamanitra. Nanana ny heviny manokana izy ireo ny amin'ny hoe tokony ho inona ny Mesia. Saingy ny teny no nilaza hoe tokony ho inona ny Mesia. Ankehitriny, hitanareo, nanana ny fahalalany manokana izy ireo ny amin'ny hoe ho inona izy. Tsy salasalana fa hoy ilay mpisorona be hoe, ry mpisoroko rehetra eo ambany, ankehitriny rehefa tonga ny Mesia, efa nanorina tempony iray lehibe isika eto, efa nanao an'io rehetra io isika, ary hoy ny baiboly hoe, ho afaingana ho amin'ny tempony izy sy ireo zavatra rehetra ireo. Rehefa manao izy, ho tonga avy hatrany eto ny Mesia ka hampahafantatra ny tenany amintsika, ary anao hoe, zaho ny Mesia, tonga, zaho ilay Mesia izay nandrasanareo. Eny, rehefa tonga izy dia tonga tamin'ny fomba ray hafa noho izay niheverana izy ireo, fa izy azy izy ka tsy nahalala azy izy ireo, tsy nahafantatra izy ireo hoe izy izy. Fa ny raha ahoana mora nandeha teo ny petsara velatsi iray ka nanao hoe, zany Mesia, zany dokotera ranona sy ranona, ho nanaiky an'izany izy ireo. Fa rehefa manatona lehilahy anankiray izay teraka tamin'ny fahaterahana maizina ray nareo oriny, tsy nisy fahaizana avy amin'ny sekoly iray izay any nandehanany mba hianarana, tsy nisy seminera iray nananany, tsy nisy karam-piombonana, saingy izy ny fandikanany tenin'Andriamanitra tonga voaseho ireo asa izay ataoko no miteny aminareo hoe iza, raha tsy manao an'ireo asa izay nampanantenana fa ataoko aho amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Ary tsy afaka hampiatra an'izany amin'izao andro izao isika. Rehefa tonga ny fanahymasina izay tian'izy ireo ampiarina amin'ny taona hafa iray, rehefa tonga ao amin'ny hetsika sy fanehonany heriny amin'ny fiainana mandrakizay izy, ny olona dia te hiantso an'izany ho fanatisma tsy voafehy. Ny ahoana? Miankina amin'ny fahalalany manokana izy ireo fa tsy amin'ny teniny Tompo. Fantatrareo fa marina izany. Ny fanondronan'io Andriamanitra io, ny fandikana manokana dia ny fanehona ny teny fitsasana. Ilazan'izany angamba hanao azy mazava kely kokoa. Rehefa miteniny teny Andriamanitra dia tsy mila lehilahy iray na vehivavy iray izy na olon-kafa iray ilaza hoe inona ny dikan'izany. Rehefa nilaza izy, eny, hoy nareo hoe, izao no tian'Andriamanitra lazaina, izay lazainy fa tiany ho lazaina no tian'Andriamanitra ho lazaina. Hitanareo? Ankehitriny dia ahoana no andikanany teny manokana? Amin'ny fanatanterahana an'izany. Hoy ny baiboly hoe, anananaka ny virijiny dia nanana izy, tsy mila fandikana iray izany. Hoy Andriamanitra hoe, aoka isy mazava dia nisy teo, tsy mila fandikana iray izany. Andriamanitra dia nilaza ihany koa fa amin'ny andro farany dia andatsaka ny fanahany amin'ny nofo rehetra izy, ary nataony izany tsy mila fandikana ray zany, mila fanekena ray fotsiny zany, olona ray mba hanaiky izay efa nataon'Andriamanitra. Tsy mila fandikana ray zany, Andriamanitra no mandika ny teniny manokana. Andriamanitra no nampanantenan'ireo zavatra izay hitantsika isan'andro isan'andro fa ataony zany amin'ny andro farany. Ny olona amin'izao an'izao tahaka azy tamin'izany dia miankina amin'ny fahalalahany manokana izy ireo. Ny pasteraka no milaza fa izany ny fanatisma, saingy ny baiboly no nilaza fa hitranga izany. Fahalalana iza no ankina anareo? Ny baiboly no nampanantena amin'ny andro farany fa ho lasa tena manan-karena ilay taona ny fiangonana Lodiki, ary ho lasa tena fa na ao anatin'ny fahampiana avy amin'ny azy ireo manokana. Manan-karena, tsy mila ninoninona, mipetraka toy ny mpanjaka vavy a, ary manan-karena izy. Fa hoy izy hoe tsy fantatrao fa mahantra ianao. Ankehitriny dia izany ilay taom-piangonana manontolo ilay fiangonana. Ho an'ny fiangonan'ny Lodiki, ianao dia mitanjaka, jambo, malahelo, mahantra nefa tsy fantatrao zany. Mipetraka ho amin'ireo arenany, analinaliny sy analinaliny ary mambiranarivony eo an-tanany ny areny izao tontolo izao saika. Raha petraka miaraka izany amin'izao daty izao, miaraka amin'ny fiangonana katolika sy ireo protestanta miaraka, satria andeha hiaraka izy ireo dia izy ireo no manana ny areny izao tontolo izao. Potika isika ao amin'ity firenena ity, saiky mihitsy, mihindrana eo amin'ny hetra izay aloha afaka 30 taona manomboka izao isika, izy ireo no miteny amiko, araka nolazain'izy ireo tao amin'ny Lifeline. Reo hetra izay lanintsika ankehitriny dia aloha 40 taona manomboka izao. Mizafikeriko raha maharitra Jesosy, reo hetra izay alohany rehefa 40 taona izy, isika no mandany an'izany ankehitriny. Mandefa fanampiana mankany ivelany nefa ireo ingianinantsika manokana sy ny sisa dia mahatonoana. Miezaka mividy fiombonana. Tsy mividy fiombonana ianareo, tsy mividy sakaiza ray ianareo, tsia, fa izany no ataontsika. Tahaka an'izany ny rafetantsika, mampandohetra ny olona amin'ny zavatra rehetra izay azon'izy ireo angalana, etra, etra, etra. Fa tsy mbola ho afaka mitrosan'ny atsika mandritsy ny 100 taona ny heveriko izay nampidirana antsika tamin'ny alalan'ireo politisiana. Nefa tsy tokony ho tahaka an'izany sika ankehitriny, tsy misy antony ahatahaka an'izany antsika. Saingy ireo fiangonana izy tena no lasa manan-karena. Saiky ny areny izao tontolo izao mihitsy ny baiboly no mipetraka ho amin'ny fiangonana katolika. Izany no antony nandroahan'ny Rosia azy, antony nandavan'ny Rosia. Izany no tena fakambozaky ny kômunisma, satria ny fiangonana dia nampianatra mba ho lasa zavatra iray, nefa tsy misy fahasamihafa any amin'ny sisa amin'izao tontolo izao. Rehefa tany Finland tany izahay dia nitsangana tamin'ny maty ilay zazalakely. Nitsangana teo ireo miaramila Rosiana nanao jeriatrika ka hoy izy ireo hoe andray Andriamanitra ray izay afaka manangana ny maty izahay. Nanao anara-piangonana isika sy ireo sekoly ary trano be nefa diso tamin'ny fanaovana an'izay nitenen'i Jesosy tamintsika mba hatao dia mitory ny filazantsara. Miezaka nampianatra an'izao tontolo izao isika. Izy tsy nilaza mihitsy hoe ampianary izao tontolo izao izay nianatra no vonjena. Tsy maintsy ateraka indray nareo feno ny fanahy. Izany no antony nahatonga antsika tsy naomby fahadiranovana hatraiza hatraiza. Hitanareo, manana ny areny isika, manana n'ilay zavatra isika. Inona no hitranga ankehitriny? Ary rehefa io fiangonana io, fiombonam-ben'ny fiangonana maneran-tany no mandeha miaraka, dia tsy afaka mahita ve nareo hoe iza no anao an'ilay fitarihana? Tsy afaka mahazo an'izany ve nareo metodista sy presbiteriana ny sisa aminareo na dia ireo pantekotista azy? Milazy nareo fa tsy hiditra, na nareo hiditra, na nareo hamotika an'ilay anara-piangonana, na nareo hanao ny anankiray na lay hafa. Eo anoloanareo mihitsy izany, tsy maintsy ataonareo izany. Fanerena ray izany no mariky ny bibidia, ary izany ilay izy marina tokoa. Fanaovana anara-piangonana tanteraka, afaka manam-porofo an'izany amin'ny alalan'ny baiboly a, no mariky ny bibidia. Mpijangajanga raha izy, manana zanaka vavy mpivaro teny izy, ary fantatsika fa izany ny famarinana. Fivavahana voarafitra mifanohitra amin'ny teny izany, ary antikristy iray izay ao amin'ireo fitsipiny. Tsy ny zavatra rehetra ao no antikristy fa ao amin'ireo fitsipiny. Ny rafitra no antikristy, satria mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tahaka an'izany ny rafitra rehetra voarafitra. Eo nareo izao, hitanareo nefa nareo dia miankina amin'ny fahalalan'olon-kafa manoka. Ny fahalalan'izy ireo raha tokony hiankina amin'ny fahalalan'Andriamanitra amin'ny alalan'izay nolazain'Andriamanitra mikasikany izany. Izany no antony mahadiso an'ilay izy. Mandeha mankany amin'ireo seminera izay manana fianarana tsara ireo zazalahy, mankany amin'ireo sekoly biblika mody antsony, ary angamba izy ireo dia manana antson'Andriamanitra ray eo am-pony. Dia mandeha mankany izy ireo ary tena nampianarina loatra tamin'ny fijery anankiray izy ireo hoe ranona sy ranona no nilaza izany, eveka ranona sy ranona ty anankiray ity no nilaza zany itsy anakiray itsy no nilaza zany na naiky ilay fiombonamben'ny lehilahy fa tokony ho tahaka an'ity zany. Tsy aoka izay lazain'ny olona ray ho jesosy hoe aoka ny tenin'olona holainga fa ny aho ny fahamarinana. Tsy mampaninana na aniza ilay izy, ny ano ny fahamarinana. Ahoana no hahafantarantsika kehitriny hoe inona ny fahamarinana? Rehefa manambara ny baiboly fa isy zavatra hitranga, fa isy zavatra raiseho ka mitranga tahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny ho ny baiboly hoe tao aminy nisy ny niareny zao tontolo zao, volamena volafotsy. Ankehitriny raha eo amin'ny maro volamena no misy antsika ka ravy sika. Ankehitriny de inona no hitranga? Inona no hitranga? Fantatrareo reo olona manankarena an'ity firenena ity, reo orinasa goavana ary reo olony hoisikisy, reo olony mparaky sy ny sisa tahaka an'izany de tsy anaiky anova ny vola fampiasa noho izany ny zavatra tokana tsy maintsy ataontsika de mindrana an'izany. Ary toerana tokana ihany no azontsika indramana an'izany, fa rehefa mindra nsika de mivarotra ny fizokintsika ho amin'izany mariny izany. Amin'izay fotoan'izay de inona no ataonareo? An'izany ianareo, io rafitra io tsy misy ninina hafa azonareo atao. O ry olona, aza mihevitra fa iza mety mihevitra nareo fa adala, saingy rehefa mpanginina ao amin'ny fahafatesana ny feoko de mbola lefa foany reto oronam-peo reto ary ho fantatrareo fa niseho izay milazaiko. Izano olona very sainy indrindra maka ny toerana izay noraisiko hatramin'ny fanoerana n'io zavatra io mihitsy aza. Za de anohitra an'Andriamanitra, anohitra ny zavatra rehetra izay an'Andriamanitra raha iza, raha iza no efa diso tao amin'ny fisainako sy ny antsoko, anohitra an'Andriamanitra ilay zavatra. Saingy naka ny toerako aho satria hitako eto amin'ny teny eto izany, izany ny tenin'Andriamanitra. Avy eo dia hitako fa voamariny izany, voampirofo fa izany ny fahamarinana, izany ny fandikana izay omen'Andriamanitra avy amin'ny teniny. Ny fandikan'Andriamanitra manokana ny teniny dia hoe ahoana no hanamarinany an'izany ary hanaovany an'izany ho marina? Nahoana ny jamba ireo farisea ireo? Inona no nahatonga azy ireo jamba? Satria tsy nanaiky ny fanambarana na ny fanamarinana ny teny izy ireo. Ary izany no antony mahajamba an'ireo fiangonana amin'izao andro izao, dia satria tsy hanaiky ny fanambarana izay voamariny izy ireo. Raha tahaka an'izany no lazainy teny ka voambary izany ary avy eo dia voampirofo, dia mbola tsy hanaiky an'izany foana izy ireo. Izany no antony mahatonga an'ireo jiosy, ireo jiosy hatramin'ity andro ity tsy hanaiky, tsy afaka miresaka amin'izy ireo mikasika an'i Kristy nareo, satria mbola eo amin'ny tavan'izy ireo foana ilay voaly jamba. Ary ny fiangonana tsy afaka miresaka amin'izy ireo mikasika ny filazantsara sy ny herin'Andriamanitra nareo, satria ny Andriamanitra ity izao tontolo izao ity no nanajamba azy ireo ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ary miankina amin'ny fahalalahany manokana izy ireo. Rehefa miditra ao am-piangonana ireo vehivavy ka manapaka ny volony satria ny pasterany dia miteny amin'izy ireo hoe o mety tsara izany, adaly izany lehilahy izany, nefa ny baiboly no nilaza fa nanao ratsy izy rehefa manao an'izany, nandatsy hamaliny fivavahany Andriamanitra. Ary ny sasany amin'ireo vehivavy ireo dia manao enatra afaka miezaka ny ompitory teny iray. Amin'izay fotoana izay dia manao zavatra roa izy ireo. Ny baiboly dia milaza fa tsy tokony hanao an'izany izy ireo na ny iray amin'izany aza. Fa anaiky an'izany raha fampandaminan'ny fiangonana ka manendry azy sy maniraka azy? Miankina amin'ny fahalalahany manokana izy ireo. Ny tenin'Andriamanitra anankiray diso fametraka na diso fandika na tsy ekeny izany dia manapaka an'ilay rojo manontolo. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Nahoana izany ry vehivavy? Mandre amin'ny toromanohatra an'ireo zavatra ireo nareo, ny amin'ny fanaovana sorta sy ireo loko tare sy ny taovolo amin'io volotapaka eto io ary io karazan-javatra rehetra io, nefa avy eo rehefa miverina isataona dia mbola mipetraka ao anatin'ilay toerana ray ihany nareo? Izany dia satria miankina amin'ny fahalalanareo manokana nareo raha tokony amin'ny teniny Tompo. Ary ry pastera, nahoananareo no tsy manadio ny fiangonanareo? Satria manaraka ny fanekem-pinoan'ny anaram-piangonanareo nareo raha tokony ny teniny Tompo. Marina, aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana. Eny, aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana fa amin'ny teniny Tompo. Tsy hanaiky an'izany izy ireo satria tsy hanaiky ny fanamarinana izy ireo. Jesosy dia tonga niaraka tamin'ny ny filazantsara tamin'ny fomba marina tokoa izay nilazainy fa hahatongavany. Matetika mihitsy aza ny savoritaka kely jaona rehefa natsipy tao an-trano maizina izy, ary izy tonga teo izy ary nitory izy fa isy fiaviany mesia izay enentanany fikororoana, anadio tanteraka ny famolony izy ary andory ny ampombo amin'ny afo tsy mety maty ka hanangona ny vary any an-tsokotra. ny fanahan'andriamanitra izay nivoaka ny fantsitsitra avy tao aminy tahakany tahaka ny loharano ray. Ary tamin'izay fotoan'izay rehefa nahitan'i Jesosy tonga teo amin'ny sehatra izy, ilay karazana lehilahy kely malemy fanahy ambany izay natositosika dia nandositra teto noho ny ainy sy tetsy. Nahoana izy ireo dia tsy nety azony jaona izany? Noho izany dia naniraka ny sasany tamin'ireo mpianana izy mba hahita avy amin'i Jesosy raha izy marina n'ilay anankiray. Fanalambarankaray toninona ho an'i Jesosy rehefa avy nitsangana teo tao anatin'ilay rano io mpaminany io, niaraka tamin'ny tenin'andriamanitra nanao hoe fantatro izy satria hitako ny fanahy masina tahaka ny voromailala ray. Andriamanitra nidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ray ary niditra tao aminy. Ary nandre feo ray avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako. Nefa avy eo dia hoy jaona hoe mandehana anontanino izy raha izy marina n'ilay anankiray sa iandray afy sika. Ankehitriny tsy nandefa boky ray ho azy Jesosy ny aminy hoe ahoana no hitondrana tena ao an-tranomaizina na fiangonana inona ny tokony hikambanany, fa hoy izy hoe janony eto vetivety dia dinio izay mitranga. Ary avy eo dia mandehana se ho ian'i jaona ireo zavatra izay hitanareo sy natao, satria ireo asany izay nataony na namarina azy ny mesia ilay zanak'andriamanitra sambatra izay tsy tafitohana noho ny amiko. Noho izany dia maro ireo lasa tafitohana. Noho izany dia maro ny olona no lasa tafitohana mora foana amin'ny tenin'andriamanitra. Izany mifanohatra, izany te hiankina amin'ny fahalalahany manokana izy ireo, tsy te handray ny tenin'ny tompo izy ireo. Ary izy ireo dia voatery andeha fotsiny amin'ny fomba izay efa nampianarina azy andehanany. Ary ny fomba nampianarina azy ireo dia izany ny ankinany fiangonany. Tsy mampaninona raha nampanantenaandriamanitra fa izy dia andefa ranonorana izy ka isy ranonorana ny maraina, ka ny fiangonana ny laza fa fahadalana izany dia ino ny fiangonana izy ireo raha tokony ho andriamanitra, satria nahoana nahateraka ny fiangonana izy ireo. Fa ny olona ray izay naterak'andriamanitra dia avy amin'ny voan'andriamanitra, ary ny voan'andriamanitra dia ny tenin'andriamanitra, ary mivelona amin'izany irery ihany izy. Izany ny fiainany. Ankehitriny niankina tamin'ny fahalalany manokana izy ireo fa tsy niankina tamin'ny tenin'andriamanitra. Nahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo tao amin'ny soratra izany. Izy ireo dia niantso an'izany ho fanahy ratsy io lehilahy io, satria nahoana hoy ny mpisoron'izy ireo hoe ny olona rehetra izay mandeha miaino an'io lehilahy io mitoryteny dia ho voaroaka avao amin'ny sinagoga izy ireo. Rehefa sitrana ny lehilahy ray izay jamba ndray mandeha tamin'ny alalan'i Jesosy, na dia ireo ray aman-dreniny aza tena faly mikasika an'ilay fanatsitranana, saingy natahotra ny ilaza izy ireo fa Jesosy no nanao an'izany. Ia, hoy izy hoe zanakalahinareo ve ty? Hoy izy, eny. Hoy izy, iza nanao azy ho salama? Hoy izy, za tsy fantatro. Hoy izy, efa tonga taona izy anontanio izy afaka miresaka amin'ny tenany izy, satria efa voalaza fa ny olona rehetra izay niankina taminy azy ny fahalalan'i Kristy raha tokony ny fahalalan'izy ireo dia ho voaroaka avy eo amin'ny fiangonan'izy ireo. Tsy ilay ray ihany mihitsy ve izany ankehitriny mametraka fanontaniana ray mahazava be aminareo a? Marina izany manao sary an'ilay zavatra ray ihany izany. Tsy mampaninona izay ataon'andriamanitra ilay izy dia tsy maintsy araka ny fahalalan'izy ireo fa tsy izay hamarinin'andriamanitra ho ny fahamarinana. Ankehitriny ary nahazo an'ilay valiny io lehilahy io na izany aza. Hoy izy hoe iza ny nanasitrana anao? Hoy izy hoe anankiray izay antsoina hoe Jesosy avy any Nazareta. Hoy izy mpanoty izy, tsy fantatra hoe avy taiza izy. Hoy izy hoe zavatra fa hafy izany ankehitriny, nareo no natao mpitarika an'ity olo ity, nefa indro ny lehilahy ray izay nanokatra ny masoko izay tsy mbola natao hatramina nomboan'izao tontolo izao, kanefa dia milaza nareo fa tsy fantatrareo hoe avy taiza izy. Oh, adra! Nahoana niankina tamin'ny fahalalany manokana izy ireo raha tokony teniny tompo? Satria hoy Isaia hoe ahita ny jamba hitsambikina tahaka ny ombomanga ny malemy, hivoaka amin'ny fifaliany ireo tany efitra. Sangitanareo fa niankina tamin'ny fahalalany manokana izy ireo fa tsy tamin'ny teny, nirafitra ny manokana izay natsangan'izy ireo. Mario ankehitriny fa manao an'ilay zavatra ray ihany ireo fiangonana amin'izao andro izao. Nanao firazanana ambony lehibe amin'ny fahalalana izy ireo ao amin'ny rafitra aranara-piangonana, ka manana fahalalana ambony ray tahaka an'izany izy ireo. Tsy mila n'iza n'iza hafa hiadaladala amin'izany, na iza na iza hiditra raha tsy hoe mikambana amin'io vondrona io izy ireo. Aza miteny amiko mipetraka an'Tucson na Arizona, tonga tany a telo taona lasa izay nihona tamin'ilay filakevitra ireo fiangonana ka hoy aho hoe tsy tonga hanomboka fiangonana ray mihitsy a, tonga hiombona aminareo a, tonga hanampy anareo a, misionera evanjelista na inona na inona ataoko. Hoy izy ireo hoe tonga hanomboka fiangonana ray eto ve nao? Hoy aho hoe tsy atompo. Tonga eto a, raha mila fiangonana ray a dia manana anankiray any Indiana. Hoy aho hoe tonga eto a satria ny tompo no mitarika eto tao amin'ny fahitana ray. Ijanona vetivety fotsiny ankehitriny raha tsy hoe izy no mitarika any, fa tsy tonga hanomboka fiangonana ray mihitsy a, tonga hanampy anareo rahalahy. tery taona lasa tsy mbola nasaina tany amin'ny toerana anankiray mihitsy a nahoana satria nisy fiaraha-miaraka ray taorian'izany avy etrany ary voalaza fa raha misy olona ray nahaka teo ampilipitrany dia androkanitotoroteniio izy ireo hitanareo nahoana miankina amin'ny fahalalan'izy ireo manokana zany tokoa zany ilay mody antsoana manao ny fahalalany ambony izy ireo raha tsy hoe mametraka ny anaranareo eo amin'ny bokony nareo nareo dia verinareo mpitory teny ray no nyteny tampoko an'izany o hoe nareo mpisandoka ray zany pantekotista ray zany mipetraka teo zasy jaky moro ary ny haino azy tany dalasy teksasy nylaza izy fa izy dia tsy maintsy anala lehilahy ray avao amin'ilay boky hoy aho hoe nahoana satria ny ombona taminao izy hoy aho hoe eny esory zany hoy izy hoe eny very izy amin'izay fotoan'izay hoy aho hoe very nahoana hoy izy raha tsy eo amin'izany ny anarany hoy aho hoe nytianao lazaina ve dia hoe presbiterany distrika ray ianao nefa mihino an'izany hoy izy hoe zany ny fahamarinana hoy aho hoe tapao ilay telefonina ramose ianao tsy izany ny fahasoavan'andriamanitra zany hitanao fa tamin'ny fanarainy nanaovana batisantsika rehetra tao amin'ny vatana ray ary lasa mambiran'io vatana io tsy ahoako izay marika entinareo aminareo tsy misy idirany izany kristiana ray tanteraka nareo amin'ny alalan'ny fahaterahana zany ihany ny fomba tokana hahafahanareo izany tsy amin'ny alalan'ny fikambanana tsy amin'ny alalan'ireo fanekem-pinoana tsy manay taitra n'ity tsy manao tsenjery n'ity na zavatra hafa ray na amin'ny alalan'ny fianarana teolojia kristiana ray nareo rehefa nateraka indray ary tsy afaka ny ahateraka indray nareo raha tsy efa voafidy ho ateraka indray fa tsy misy olona afaka manatona ratsy ny raiky no mitarika azy ary izay nomeno ny raiko ahy no hanatona amen izaho no hanangana azy indray amin'ny andro farany ireo sekoly biblika malaza izay hananantsika ireo ilaza izy ireo fa miankina amin'ny fahalalany manokana o adray izy ireo tsy mampaninona izay lazai ny teny afaka manazava an'izany mahazava tsara izy ireo o amin'ny tenany manokana manao ny tenany manokana ino an'izany ary ireo karazany manokana dia mino an'izany hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana tsy misy an'izany karazana mpaminany zany ireo mpaminany ireo apôstôly tsy misy zany karazana fanomezam-pahasoavany fanasitranany zany sy ny sisa efa ny farana tamin'ny andro ny baiboly zany afaka manao ny tenany ino an'izany izy ireo fantatrareo ho ny baiboly hoe afaka mimilainga ray nareo ka ho voahozony zany hitanareo zany marina tokoa ny fahamarinana izy ireo dia manamboatra tsy mampaninona izay lazai ny tenin'andriamanitra miankina amin'ny fahalalany manokana izy ireo izy ireo miankina amin'izany izy ireo mino an'izany izy ireo mihevitra izy ireo fa zany ny fahamarinana afaka manohy mimilainga ray nareo atrany sy atrany ary atrany mandra-patonga an'izany ho ny fahamarinana aminareo marina zany saingy ahoana no afantarantsika na izany ny fahamarinana na tsy andriamanitra ny manam-pirofo fa zany ny fahamarinana satria ao amin'ny teniny zany ary izy ny manamarina an'izany izy ny manao ny fandikany manokana an'izany ahoana no ataon'izy ireo ahatongavana eo amin'io ataon'izy ireo amin'ny alalan'ny kolotsainy zany ny fianarany avy amin'ny alalan'ny fahalalan'izy ireo any diplômany dokotera sy ny sisa hoe avy amin'ny seminera ray manokana izy ireo ary mianatra an'ireo zavatra ireo fa jereo ny sakaiza enoy tsy misy nahaiza nahaiza ho amin'ny baiboly zay nangatahana antsika ahazo tsy nangatahana ahazo an'izany sika nangatahana ino an'izany sika mino an'izany amin'ny alalan' inona amin'ny alalan'ny finoana raha mahazo an'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia zany manao ny finoana ho foana tsy afaka mahazo an'izany nareo nefa mino an'izany nareo nahoana nahoana raha afaka nahazo an'andriamanitra dia tsy ho nino an'andriamanitra tsy mahazo an'andriamanitra tsy misy olona mahazo an'andriamanitra tsy afaka mahazo ny tenin'andriamanitra fa manaiky an'izany a mino an'izany a tsy nangatahana hazo an'izany a za tsy nandeha tany amin'ny seminera sy io fahalalana lehibe any fahaizan'olo eo amin'izany io fantatry fotsiny fa ny baiboly no milaza an'izany hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay ary miandry azy ao amin'izany ambaratonga ray izany ihany a fantatro fa izy ny nampahanantena an'izay ataony amin'n'ity andro ity miandry azy ianao an'izany ary ataony zany mariny zany nampahanantena fahasoavana izy miandry an'izany ary nandray an'izany nampahanantena fanasitranana izy mino an'izany a sy manaiky an'izany ary nandray an'izany ankehitriny dia tsy te akabetsaka amin'ny fotoanareo aho fa te anontany zavatra ray aminareo a raha hiaritra ray minitra miaraka amiko nareo mba handinika ny sasany amin'ireo zay tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana ireo olona sasany avao amin'ny baiboly ho an'ireo vitsivitsy fotsiny izay tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana tsy mampaninona izay fahalalana ny taonan'izy ireo ndao sika aka ohatra ny noa miaina tao amin'ny andro ray an'ny fikaroana siantifika malazo noa tamin'ny andro ny Noa nanorina an'ireo piramida angamba izy ireo, izay tsy azon'izy ireo vokarina indray. Tsy manana ninoninona anaovana an'izany sika kehitriny, tsy misy ninoninona ampiakarana an'ireo vatobe any. Tsy mahavita izy ireo amin'izao andro izao. Tamin'ireo andro ireo dia nanana karazana akora simika ray izy ireo, izay azo napetraka tao anatin'ny loko raika, manao an'ireo akanjo hitovy amin'ny ara-boajanahary hatramin'ny andro any. Nanana ranon-javatra fanosorana izy ireo, izay afaka manao momy iray. Sika tsy afaka manao anankiray amin'izao andro izao raha tsy maintsy anao isika. Sika dia manana zavakanto maro izay verintsika, ny andro izay niainany tao amin'ny taona siantifika manan-tsaina iray. Nanondro an'izany Jesosy hoe io karaza taona ray io ihany no iveriny indray alohan'ny iverenany, fa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa. Ankehitriny nareo dia ino an'izany sa tsy izany? Mino ve nareo fa nilaza an'izany Jesosy? Mino ve nareo fa miverina amin'izany taona izany isika? Ankehitriny dia ao amin'ny bokon'ny Lioka izany ny toko fahafito ambin'ny folo ary ny andininy fahasivy amby roapolo. Ankehitriny eo amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo izy hoe: ary tahaka ny tamin'ny andro ny Lota rehefa ilay anjelon'ny Tompo. Ankehitriny namaky ny baiboly ray ihany izay vakitsika izy, ary rehefa izy miverena ny aoriana dia jereo hoe karazana andro iny izany talohan'ny ranonoran'ny Noa. Miverena ny aoriana dia jereo hoe karazana andro iny izany talohan'ny nandravana an'izao tontolo izao tamin'ny andron'ny Lota. Jereo hoe inona izany dia ho hitanareo izay nyresahan'i Jesosy. Tamin'ny andro ny Noa dia nihinana izy ireo, nisotro, nanambady ary namoaka nambady. Tsy nahafantatra an'izany mandrapiditry Noa tao anatin'ny sampofiara, ary tonga nitondra drano nifoaka azy rehetra. Tamin'ny andro ny Lota ny elo mihitsy an'izao tontolo izao ho ny afo nandoro an'izao tontolo izao jentilisa, ireo sodomita, nisy an'ireo lehilahy nanambady lahy fahasimbany ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo izao. Malaza ray izany ny Los Angeles moderna ray. Tsy Los Angeles moderna ray fotsiny fa Etazonia ray. Tsy ao Etazonia ihany fa izao tontolo izao ray. Azo antoka fa fahasimbany izany. Verin'ny olona ny loharanom-piainany ara-boajanahary sy ny fahalalany ara-boajanahary an'ny fahatsaratsainy. Lasa simba noho ny fanaratsiray izay nanova ny fizotra ny fiainan'izy ireo ara-boajanahary manontolo, ary azo ny fanahandemony izy ireo. Raha tsy izany ny sarin'ny andro ny Noa dia tsy fantatro ilay izy, sy tamin'ny andro ny Lota ny tiako lazaina. Tamin'ny andro ny Noa ihany koa nihinana, nisotro, nanambady, namoaka nambady, feno ireo fitsarana fisaraham-panambadiana sy ny sisa tahaka an'izany mihitsy ilay izy. Fa tsarovy talohany nandravana an'izao tontolo izao dia nirahana teto amin'ny tavan-tany Abrahama, ary nomena teny fikasana ny zanaka iray. Ary nihaona tamin'andriamanitra tao amin'ny dingana maro i Abrahama, ho tandindona ray amin'ny fiangonana izay nihaona tamin'andriamanitra. Fa talohan'ny fandravana mihitsy ny fiverenan'ilay zanaka nampanantenaina na tonga ranomarina, efa nampanantenaina ilay zanaka, tonga dia nidin'andriamanitra ka voaseho tao amin'ny nofon'olomelona, tao amin'ny lehilahy ray, lehilahy telo. Ary nandeha nankany amin'ny Lota izy ireo. Tonga teo amin'ny Abrahama aloha ary nipetraka izy ireo, ary nanana ny anaran'ny ovy Abrahama. Avy tamin'ny Abrahama lasa Abrahama, Sarai lasa Sara. Ary ty lehilahy ty, ilay mpiteny Elohim, rehefa nidina ny resaka taminy izy dia inona nolazainy? Hoy izy hoe: aiza ny vadinao Sara? Hoy izy: ao anaty tranolahy izy aorianao. Hoy izy: amangy anao araka ny andrinay, ary niometa ao anatin'ny tranolahy izy taoriana. Dia hoy izy hoe: nahoana no niome Sara? Hitanareo, ankehitriny tokony hanaisotra ny ainy Sara teny eo izy noho ny fiomezana ny teniny, saingy tsy afaka nanao an'izany izy satria ampahany Abrahama Sara. Ary amin'izao andro izao dia hoy Jesosy eo amin'ny Lioka ny toko fahafito ambin'ny folo ary ny andininy fahatelopolo hoe: tahaka ny tamin'ny andro ny Lota dia ho toy izany koa amin'ny andro farany rehefa ny zanak'olona. Tsarovy ankehitriny zanak'olona dia mpaminany ray. Jehovah ny miantso an'i Ezekiela ho zanak'olona. Tonga tamin'ny anarana telo Jesosy: zanak'olona, zanak'i Davida, zanak'Andriamanitra. Izy ny miantso ny tenany ho zanak'olona mba hahazon'ny olona, satria izy n'ilay mpaminany izay natsanga ny tompon'Andriamanitra. Mario ankehitriny avy eo dia nampanantena inona izy? Aneho ny tenany ray ny zanak'olona alohan'io fotoana io mihitsy, alohan'ilay hafa. Ary izany ny famantarana faran'izay hitany Abrahama talohany nahatongavan'ilay zanaka nampanantenainy. Ary niverina ho lehilahy tanora ray izy, ary izy ho vehivavy tanora ray. Talohany Mario ankehitriny milaza an'izany manokana mihitsy ny soratra, ankehitriny dia tsy maintsy miandry an'izany sika. Ary amin'izay fotoana izay, raha mahita an'izao tontolo izao anatin'ny fahasimbany sika sy ireo zavatra ao anatiny amin'izao andro manohy amin'ny fomba izay mahaizy azy, amin'izay fotoana izay dia ahoana no fa antsika milaza fa mariny io nefa tsy milaza fa mariny ity afo ity? satria olona iray miankina amin'ny fahalalana ianareo fa tsy ny fahalalan'ilay andriny fiainana izay io olona izay teo amin'ny vavady niaraka tamin'izy ireo tany Sodoma io. Ankehitriny mahamariky isika, aza miankina amin'ny fahalalantsika manokana isika, tsy niankina tamin'ny fahalalany moa. Taona siantifika iray malaza zany saingy tsy niankina tamin'ny fahalalany tamin'ny androny izy fa niankina tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy ary noetsehan'ny herin'Andriamanitra ka nanamboatra samby fiara iray mba hamonjena ny ankonany. Nefa tena ny fanohitra tanteraka tamin'ny fahatsaratsainy izany, tsy nisy rano teny ambony teny, tsy mbola nisy mihitsy fa fantany raha Andriamanitra no nilaza fa isy eny dia isy eny. Noho izany dia tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy fa tamin'ny finoanany nietsehany tamin'ny alalan'ny teny fikasan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fananina nietsika azy ary nataony izany. Abraham tsy niankina tamin'ny fahalalany mikasika amin'ny fiainan'olombelona izy. Nanambady ny vadiny izy teo amin'ny 70 taona. Indro izy 57 taona ary izy dia 50 taona, 40 taona tanora kokoa. Fa tsy niankina tamin'ny fahalalany Abrahama rehefa nilaza Andriamanitra hoe hanome zanaka iray ho azy amin'ny alalan'ny Sara izy. Fa niantso ny zavatra rehetra izy, ny porofo siantifika rehetra izay mifanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra, ny fianarana rehetra koatra ny tenin'Andriamanitra ho toy ny tsy nisy akory aza. Ary nanolotra ny dera ho an'Andriamanitra izy, na tanjaka na nanolotra azy ny dera. Tsy nihevitra akory ny fijerena ny vatany manokana azy izy na ny fahafatesan'ny vatany Sara na ny vatany. Tsy nihevitra ninoninona izy fa niankina tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy, tsy niankina tamin'ny fandanjalanjana izy. Nahoana hoy nareo Ranabranama, izany no antony tsy hanasitranan'Andriamanitra marary manana dokotera tena tsara betsaka isika. Hoy ny Baiboly hoe ary itsika ny fandanjalanjana, tsy mandanjalanja isika, tsy mandanjalanja ny finoana. Ny finoana dia mino ary manaiky. Fa nino izy raha tokony ho tsinino ary niantso an'ireo zavatra izay tsy nisy ho tony nisy izy ireo izay tena nanohitra tanteraka ny fandanjalanjana rehetra fa tsy nandanjalanja izy, nino fotsiny an'izany izy. Tsy misy fandanjalanjana afaka nanam-pirofo afaka hateraka io zazakely io. Efa nandao ny fitsahajaza teo amin'ny 20 taona teo io vehivavy io ary teny efa maty tsara mihitsy ny vatany. Ary rehefa 100 taona izy, 50 taona tatiorina, dia mbola nanome ny dera ho an'Andriamanitra foana izy. Nanohitra ny karazam-pahalalana rehetra, fa tamin'ny finoana dia fantany fa hiazona ny teniny Andriamanitra. Tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy. Ahoana mora niankina tamin'ny fahalalany manokana Mosesy rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra fa izy no hakan'ny farao na ny zanak'Israely avy eo an-tanan'ny farao? Ahoana mora niankina tamin'ny fahalalany manokana izy rehefa teo akaikin'ilay andry hafo izy? Rehefa hoy Andriamanitra hoe mandehana midina fahombanao a? Ahoana mora niankina tamin'ny fahalalana izy rehefa nitondra azy ireo teo amin'ny ranomasina mena izy? Ary teo amin'ilay rano izy ireo nefa indro Andriamanitra nampanantena azy ireo an'ilay tany nampanantenainy? Ahoana mora niankina tamin'ny fahalalany manokana izy hoe ahoana no andehanako epi teo? Tsy manam-potoana namboarana tetezana ray izahay. Indro fa tonga orinay ilay tafika, indro retendrombohitra eo amin'ny lafiny rehetra, indro ny rano eo anoloanay ilay ranomasina mena. Ankehitriny raha niankina tamin'ny fahalalany manokana izy dia ho nanangana ny tanany ary niazakazaka ny injera teo tongotry farao nanao hoe farao mamela nanao ratsy a. Saingy tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy fa nivavaka izy ary niteny tamin'ny Andriamanitra mba handroso dia nisokatra ilay ranomasina izay manohitra ny fandanjalanjana rehetra. Tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy. Ahoana mora i Josua rehefa nandeha tany izy niaraka tamin'ireo anaram-piangonana folo afaka nandeha teo ary nahita n'io tany nampanantenan'Andriamanitra io dia niverina niaraka tamin'izy ireo ary nanao hoe ankehitriny andraso ray minitra marina ilay izy tahaka nytsingetany isika olombe izy ireo. Ahoana ny mba hahafahantsika aka azy ireo? Isika aza tsy manana sabatra akory fa izay nalaintsika fotsiny. Ahoana ny mba hahafahantsika miditra kahaka n'io tany io? Nahoana tena tsy azo atao tanteraka izany? Maro anisa noho isika izy ireo, lehilahy 50 ho an'ny anankiray, miaramila ny ofana izy ireo nefa isika tsy misy tsy andehana mpiandro ny sikoso potaka avy tany Egipta fotsiny. Ahoana isika aza tsy manana pinga sy ny sisa akory? Ahoana ny mba hankahantsika an'izany? Nahoana? Azo antoka fa ny fahalalana dia nanam-pirofo fa tsy afaka hanao an'izany izy ireo. Ny lehilahy miaramila rehetra tahaka azy na Mosesy dia tsy afaka hiankina amin'ny fahalalany manokana. Fa ny fahalalana izy ireo tsy niankina tamin'izany izy ireo, saingy fantatra izy ireo fa Andriamanitra no nilaza hoe efa nomeko anareo io tany io, mandehana laivo izy. aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana. Raha miankina amin'ny fahalalanareo manokana nareo androany rehefa marary nareo, angamba mipetraka eo amin'ny seza misy kodiarana ray eo ampahafatesana miaraka amin'ny omamiadana ary eto-po ka milaza ny dokotera fa ho faty nareo. Raha miankina amin'izany fahalalan'izany nareo dia ho faty, fa aza miankina amin'izany fahalalan'izany. Tsia tokoa. Ahoanany amin'ireo rindrin'i Jeriko zay nolazain'izy ireo fa afaka manao azakaza kalesy iray eo amin'ny tampon'izy ireny izy ireo? Ireo rindrina goavana be hoy Andriamanitra hoe mandehana ny ari-mandehana ny tongotra manodidina an'izany imbetsaka ary ampahany anohitra ho mipetraka ianareo rehetra hikikika dia hirodana ilay rindrina. Eny, tena ho fahadalana tanteraka tokoa izany ho an'ny fisainanaranofo. Saingy Josoa dia nahafantatra hoe matevina toy ny ahoany ireo rindrinireo satria efa nanorina rindrina betsaka izy tany Egipta. Fantanyireo simenitra izay tao anatin'izy ireo, mahafotony ny ahoana izy ireo mba hanaovana an'ireo hazakazaka lesy ireo eo an-tampony, ary ireo trano aza dia niorona eo an-tampony izany. Saingy tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy, mino izy fa izay nolazain'Andriamanitra ny fahamarinana ary nankatony teniny izy ka nienjery ireo rindrina. Tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana. Ahoana moa raha niady an'ilay ady izy ka araka nitoriako tamin'ny lady? Ary teo am-piletena masoandro tamin'izay fotoan'izay nitsoaka ny fahavalo tamin'io arivo io dia ho niara-ny angony izy ireo ary ho tonga miaraka amin'ny ery hafa ray hamono betsaka amin'ireo lehilahiny. Ankehitriny dia ahoana moa ireo nilaza izy hoe mila andro mazava ray a, tsy maintsy manana hazavany masoandro ambonin'ny ray a? Eny, ankehitriny andraso ray minitra, Andriamanitra no nametraka n'ity lamin'ity ary miodina amin'ny masoandro noho izany dia miodina ny tany. Ankehitriny ndao sika ijery raha ilaza amin'ny masoandro mba hijanona, angamba raha hijanona amin'ny tany ankehitriny amin'izay fotoan'izay dia averin'ny hery misintona izy enjera. Tsy niain'ny fahalalana izy ny zavatra tokana nolazainy dia ry masoandro mipetra tsara ary ry volana mijanona eo amin'izay misy anao. Tena kato azy izy. Tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy fa niankina tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy hoe efa nomeko anareo io tany io mandehana lay vy izy. Efa nanome anareo ny teny fikasan'ny fanahymasina izy. Afaka mahazo an'izany nareo ao amin'ity fivoriana ity, afaka mahazo an'izany nareo ankehitriny. Aza miankina amin'ny hoe fantatra aho reraka, lazaiko anao nihinana sakafo hariva be loatra, za halako jao nahita manao an'ity. O mamindrafo, miankina amin'ny fahalalanareo manokana nareo. Ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanaky ny zanaka reo ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo Andriamanitsika. Nilaza ny dokotera fa ho faty a, mizaha izy ary nilaza fa nanana ny omamiadana io a, nanana an'ity a, ninoninona ilay izy, tsy maintsy ho faty a. Aza miankina amin'izany fahalalana izany. Andriamanitra ny tompo Andriamanitra ao izay manasitrana ny aretinao rehetra. Noho izany dia aza miankina amin'izany fahalalana izany, tsy amin'ny fahalalan'olona, menkina amin'ny fahalalan'Andriamanitra. Ahoanany amin'ny Samsona teny amin'ilay sa rehefa ireo filistina lehilahy arivo miazakazaka teo aminy ary nitsangana teo izy bitika kely ray volovolo tany miolakolana saiky izao ny avony. Izy tsy eny tsy lehilahy mpitana sabatra izy satria tsy maha izy, tsy nanana fiofanana izy, fiofanana ara-miaramila. Sarym-bavy antitra kely ray miolakolam-bolo fotsiny izy tahaka an'izany, miaraka amin'ireo randrana fito miantona midina, zanaka lahy mama nitsangana teo ary indro tongo ireo filistina arivo. Eny, tsy nanana ninininy izy teny an-tanany. Niondrika izy ary nahita valan'ny ranotranainy iray, fotsy tanteraka, fotsy any ramin'ilay iray ary nalainy izany. Ankehitriny ho izy, ndao sika ijery ankehitriny, tsy ahavita betsaka amin'ity a, satria ireo fiarovan-dohan'izy ireo eo amin'ny lohany dia ireo filistiny ireo, ireo miaramila rehetra ireo dia nanana lefina izy rehetra, nanana fiarova-tratra izy rehetra. Ary ny fiarovan-dohan'izy ireo dia milanja eo amin'ny 5,000 livatra ny ray, lehilahy goavana be izy rehetra. Eny, raha mba hamely amin'ity valany ranondranoletra anainy marefo ity a, eo amin'iray amin'ireo fiarovan-doha ireo nahoana ho vaky ho potipotika izy. Zay ilay izy, tsy niankina tamin'ny fahalalana izy. Netiny fotsiny izay teny an-tanany dia nanomboka nikapoka an'ireo filistina, ary rehefa avy nikapoka ny arivo tamin'izy ireo izy dia mbola nanana n'ilay valanorano teny an-tanany foana. Amen. Tsy ahoako izay lazain'ny teolojian'ny olona. Aza miankina amin'izany, menkina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Zany tokoa, nino an'izany izy. Ahoana moa Davida raha miaino ny ny teolojian'ny Saoly? Nitsangana teo Goliata niaraka tamin'ny freharehan'ny goavana ka natahotra ny olona rehetra. Saoly niloso ny soroka nihoatra ny an'ilay tafika rehetra. Hoy Goliata hoe aoka isy olona ray ivoaka ka hiady ampy, tsy ilaina ny hahafatesanay rehetra. Raha matiko nareo amin'izay fotoana izay dia manompo anay nareo rehetra, fa raha matinareo a, nahoana anompo anareo izay, satria nanana n'ilay maranitra izy teny aminy. Tahaka izany nytiany devoly atao rehefa manana ny seminerany manontolo izy sy izy rehetra ireo rehefa tonga izy. Hitanareo? nandeha teo davidy anitra kely silaka hoditro ny rainy teny aminy mena hoditra milatsaka tsoroka zala bitika kely 100 livatra 100 omby 100 hoy izy hoe mitianareo lazay namiko ve de hoe nitafik'andriamanitra velona zay voafora ho amin'ny fanekena ray de hitsanganeo ka hamelan'io filistina tsy mifory io hiaika nitafik'andriamanitra velona hoy saoly hoe avy eto ry zazalahy hoy izy hoe mankasitraka ny heriponao asaingy efa lasy ireo andro fahagagana tsy manana zavatra tahaka an'iza sika hitanao ary mamelahy hiteny zavatra ray aminao ka raha mpiombonana inona no azonao aseho hitanao ny anao aza tsy manana fitafipehidina akory tsy manana fa tsy atsamitady ray ianao eny an-tananao hitanao ianao de tsy manana phd na lld ahoana nanaovanao an'io nahoana mpiady ray io lehilahy io nahoana izy de manana didi ray lro phd llq nahoana manana diplôma betsaka tokoa izy afaka mandravaka rindrina ray amin'izy ireny fa izy ianao mpiandriony ray hoy izy hoe fahateiteny zavatra ray aminao a hoy izy hoe mba fantatra mo hoy izy niandry ny ondro ny raiko atany ary hoy izy tonga ny liona ray ka nandrambony ray tamin'izy ireo ary nandositra fa fantatrao nalaiko ty atsamitady kely ty ary nenjehiko izy ka nalavo nalaiko lay zanak'ondry avy teo amin'ny vavany de nitsangana izy amihoatra ah rehefa nanao a nalaiko fotsiny ny antsy de nyvonoko izy hoy izy miverina arindry tonga ny bera ray nanenjika ny ondro io ary nandramby azy de nandosoko za de namono azy any ko hoy izy hoe ankehitriny lay andriamanitra sy ny phd ako sy ny fahalalako manokana tsy afaka miteny aminareo aho hoe ahoana no anaovako azy tsy fantatra hoe ahoana ny nahavitan'ilay izy saingy lay andriamanitra amen lay andriamanitra zay nanafaka tamin'ny tongotry ny bera sy ny liona tsy mihoatra no zany ve no anafahany ah amin'ny tanany filistina tsy mifory io eve ka ray saoly no nylaza hoe fantatra aho mino aho fa manana antso ray ianao ry zazalahy hiteny aminao a raha tonga eto anao ampianatra anao aho hoe ahoana ny fiadin'olondro hitanao ary hiteny aminao a za de dokotera noho izany de anaovy ny fitafipediko te ampiakanjo anao a nitsangana teo davidy ary nomeny izy ireo phd ray izy lld ray sy io rehetra io fa tsy afaka nietsika akory azy lay zazalahy kely mampalahelo tsy hainy hoe ahoana hoy izy hoe tsy mbola nanandrana anty mihitsy a tsy atoninaty palitao mpitondra fivavanty esory ty zavatra ty avelao andeha miaraka amin'izay nanampian'andriamanitra zany no finoana ny herin'andriamanitra ary izy tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy tsy niankina tamin'izay nolazain'olo-kafa izy niankina tamin'ny finoana izy satria fantany faharany namonjy azy tamin'ny tongotry ny ber'andriamanitra tsy mihoatra noho izany hoe no amonjeny azy amin'io filistina io eny raha efa tianareo betsaka tokoa andriamanitra mba hisitona anareo nyvoaka avy tao amin'ny fahotana sy amenao anareo ny fanahymasina de inona ny olana aminareo olona malemy tsy misy taolan-damosina mahantra manerana ny firenenyireo tsy mihoatra noho izany hoe no anafahany anareo amin'ny fahorianareo rehefa izy ny nampanantena fa ataony zany ny tenin'andriamanitra no nyteneny zany ataony zany azo antoka nanafaka azy teo amin'ny tanany izy o ny tsirairay avy tamin'ireo mpaminany ahoana mora niankina tamin'ny fahalalany manokana izy ireo tao amin'ny taona tsy ho nanatona an'ireo mpisorona sy mpisorona be ireo mihitsy izy ireo ka niantso azy ireo hoe rindrina ny fitsiana sy ny zavatra hafa rehetra tsy ho naminany anohatra azy ireo mihitsy izy ireo ho nitovy tamin'ny sasany amin'ireo mpaminany moderna izy ireo ho ny fanaraka nitondra kano tsara ary ho efa tao amin'ny lapan'ny mpanjaka ahoana mora no miezaka miankina tamin'ny fahalalany manokany jaona fa nandeha avetrany izy hoy izy ireo hoe akehitriny andraso ray minitra jaona aza mitory eo fanambadiana sy ny fisaram-panambadiana ianao nandeha avetrany nakeo amin'ny toerany erody izy ka hoy izy hoe tsy ara-dalàna ny nakanao azy eny tompoko hoy izy ireo eny fantatra ao ve hoe izy io io ny fampi tsy aokina izy tsy niankina izy hoy izy ireo ankehitriny fantatra ao fa tsy manana betsaka ianao any amin'io efitra eto io ianao tsy andray anao ilay fikambanana raha andeha hietsika tahakan'izany ianao tsy nahony nikasika ny fikambanana rehetra tsy niankina tamin'ny fahalalàny manokana izy fa tamin'ny fahalalàn'andriamanitra azo antoka misy lehilahy ray izay niankina tamin'ny fahalalàny manokana ary nianarany de jodasy iskariota o izy za tsy hitako hoe ahoana ny nahafahany nahavitan'ilay izy nandeha ny fanatrika tamin'ny kristy izy tahaka ny nataony eva mihitsy tany amin'ny voalohany efa nahita ny fahamarinana izy efa nijery an'andriamanitra nanatrika tahaka ny nataony eva tao amin'ilay atsitsikany ariva mijery an'i kristy eva tao amin'ilay atsitsikany ariva tao amin'ny saha ary jodasy te nipetraka tao amin'ilay atsitsikany ariva tao amin'ny sahany getsemane sy ireo toerana maro ka anjery an'ilay kristy ray ihany Efa nandray azy na mpianatra, nanaporofony tenany tamin'ny alalan'ny teny, nanamarina ho ilay mpaminany izay nyresahany Mosesy fahitsangana, ary nyteny tamin'izy ireo tao amin'ny soratra hoe izy sy ny rehetra mikasika an'izany. Efa nahita an'izany voaporofon'Andriamanitra izy ireo hoe izy izany, nefa avy eo dia niankina tamin'ny fahalalany manokana izy. Afaka nanao an'izany ve izy? Izany dia satria tsy nanana an'ilay izy mihitsy izy tato ambany tato hatrany amin'ny voalohany. Tsy volona karaha izy dia zanaky ny fahaverezana, nateraky ny fahaverezana no verina nankany amin'ny fahaverezana. Mahamariky isika ankehitriny fa lasa izy, ary angamba mety nanana hevitra iray avy tamin'ny fahalalana izy. Mety nieritreritra izy fa Jesosy nanana fanajana betsaka azy izy hoe ankehitriny ny fantatrareo, mety hivarotra azy amin'ny vola fotsy telopolo ary raha mivarotra dia azo vola vitsivitsy, ary afaka manao zavatra iray amin'izany fa afaka manafaka ny tenany izy. Danareo tsy fantany tao amin'ny soratra fa izy dia natsangana mba haka ny toerana iray io ihany. Ary na ireo olona amin'izao andro izao koa aza dia tsy malala hoe ao amin'ny toerana inona no misy azy ireo. Efa voatendry ho an'io fiangonany lodikio no ao amin'io toerana io, mametraka ny kristiany velany, ary mandondona izy miezaka ny iverina hiditra. Tsy misy fiaraha-miasa na aiza na aiza na izany aza. Manamarina ny teniny amin'ilay andro ankehitriny tahaka ny nataony tao amin'ny andro rehetra, nefa miala lavitra izany mihitsy izy ireo. Miankina amin'ny fahalalany manokana izay ihany no misy amin'ilay izy. Na angamba ndao sika ilazanyity izay mieritreretiny, angamba raha nivarotra ny Kristy tamin'ny vola fotsy telopolo izy nahoana dia ho nanana fiombonana iray tamin'ny sasany tamin'ireo anaram-piangonana malaza anio andro ireo fariseo saduseo. Ho nilaza izy hoe andraso ankehitriny afaka mikarakara ny tenany izy. Efa nahita azy tao amin'ireo ady lehibe za fantatro fa afaka mikarakara ny tenany izy. Noho izany dia mety ahazo vola vitsivitsy karazany fisotrondronono kely araka na izy azy, ary avy eo indray dia mety anana laza lehibe miaraka amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao raha madika azy amin'izy ireo. Hitanareo, saingy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy raha tokony fahalalana, fa izany ny tenin'Andriamanitra voamarina ka izy no nanao tamin'i Jesosy an'izay nolazainy soratra fahataony. Ary amin'izao andro izao dia nandroaka ny Kristy ny fiangonan'izao tontolo izao amin'izao andro faran'izao, tahaka nylazainy bokyn'ny Apokalipsy marina tokoa fa hanao an'izany izy ireo. Lay fanahany Jodasy indray izany ao amin'ny endrika fiangonana hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany teny. Hitanareo mariny izany. Ankehitriny adray inona ny vokatr' izany? Fa fahafatesana tahaka ny nataony tamin'ny Eva mihitsy, ary izany no ataony amin'ireo hafa rehetra izay manandrana mamadika ny tenin'Andriamanitra ka miankina amin'ny fahalalany manokana. Na dia ankehitriny aza dia mivarotra izy ireo, tsy amin'ny vola fotsy telopolo fa angamba lasa mpitondra malaza ray fahatsapahan'ny seminera iray. Tsy vidin'ny vola fotsy telopolo akory aza, saingy amidiny izy ireo izany nahoana mivarotra amin'ny fahalalany avy amin'Andriamanitra tanteraka amin'ny zavatra iray tahaka an'izany. Samy hafa toy ny ahoana amin'ilay masin-dapaoly malaza nianatra izay nanana ny fahalalana rehetra izay azo ny tokafana, saingy hoy izy hoe nolaviko ilay zavatra manontolo an'ny fandanjalanjako rehetra ny faniana tamin'ny andry hafiray andray andro teny amin'ny lalany makany Damaskosy. Dia hoy izy hoe tsy tonga taminareo tamin'ny fahaiza amin'ny teny satria raha nanao aho dia ho nitoky tamin'ny fahendren'olono nareo, fa tonga taminareo tamin'ny hery sy ny fanehoan'ny fanahymasina mba ianareo hiankinanareo amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Hoy izy raha tonga ny anjely ray avy any an-danitra ka mitory zavatra hafa ray dia aoka izy ho voahozony. Galatiana toko voalohany andiny fahavalo. Mariny izany, tsy atompoko, tsy nanao mihitsy izy. Lay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana ratsy fitondrateny izy, saingy fantany fefanandroko azy ireo fiangonany, ary saingy tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana izy. Rehefa mifanena tamin'io anankiray teo amin'ny fatsakana io izy izay niteny tamin'ny fahotana rehetra izay nataony, dia niazakazaka nankany an-tanàna izy. Ankehitriny tsy tsara ho an'ny vehivavy iray no manao an'izany, no mandeha ka milaza zavatra iray satria mpivaro tena iray izy. Saingy rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia tsy niankina tamin'ny fahalalan'ny olona mihitsy tamin'izany andro izany. Tonga izy nanao hoe avy jereo ny lehilahy iray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izany ve ny tena mesy? Tsy niankina tamin'ny fahalalany mihitsy izy. Tsia! Lay Marie Virginie rehefa nifanena tamin'ny anjely Gabriel ka niteny tamin'ny fa hahazo zazakely iray izy nefa tsy nahalalalahy. Tsy mbola mihitsy, tsy niankina tamin'ny fahalalany manokana mihitsy izy hoe nivehivavy ray de tsy afaka azo zazakely ray raha tsy manana vady ray. Tsy niankina tamin'izany izy fa hoy izy hoe indro ny ankizy vavy ny tompo ho tanteraka amiko anie zany araka ny teninao. Tsy nilaza izy hoe ahoana nanaovako an'izany ary raha oviana nanaovako an'izany ary ahoana nosehoany zany rehetra zany. Hoy ilay anjely hoe mifanamasina no analoko anao ary io zavatra masina zay aterakao io dia antsoina hoe zanak'andriamanitra. Hoy izy hoe indro ny ankizy vavy ny tompo. Tsy nahaka ny fandanjalanjany izy nilaza fa tsy mety ho vita zany. Nilaza fotsiny izy hoe indro ny ankizy vavy ny tompo. Marina zany. Mario, lay vehivavy zay nanana fitsiadra, niteny tamin'ny dokotera nanao hoe tsy misy fanantenana intsony. Efa nandany fiveloman'ny rehetra izy tamin'ireo mpitsabo ary tsy afaka nanampy azy ny ray tamin'izy ireo. Fa tsy niankina tamin'izany izy rehefa Jesosy nandeha namaky teo amin'ilay vahoaka betsaka izy ka hoy izy hoe mino aho fa raha afaka mikasika ny akanjon'io lehilahy io a dia ho salama. Manatony eo izy, andraso ankehitriny io ilay dokotera hoe tsy mety ho salama ianao. Efa antaonany sy antaonany nefa nananany ny fitsiadra io, ny analemetrany izy sy ny aratsy. Efa nandao azy ireo dokotera, izay ihany ny fahalalana nananany izy ireo. Fa nilaza izy tamin'ny finoana, tsy misy soratra amin'ny teny aminy mbanao an'izany, saingy hoy izy hoe raha afaka hikasika ny sisin'akanjony aho dia ho salama. Ary ny sisika teo izy ka nikasika azy, niverina izy nipetraka. Nitodika nanodidina Jesosy ka nanao hoe iza nikasika? Nijery manodidina mandra-pahitany azy, niteny taminy amin'ny fitsiadrana izy, ary tsapany tamin'io fotoana io tao amin'ny vatany manokana. Tsy afaka nanam-pirofo an'izany izy tamin'io fotoana io saingy tsapany tao amin'ny vatany manokana fa nijanona ilay fitsiadra. Tsy nandanjalanja mihitsy izy hoe raha ny dokotera nefa nandaha azy dia ahoana no ahafahany zavatra hafa ray anampy azy. Tsy nandeha teo amin'ny fandanjalanjana mihitsy izy fa nandeha teo amin'ny finoana. Ankehitriny hoy ny baiboly hoe fa izy mpisorona be amin'izao andro izao zay azo kasihany fahatsapahany ny fahalementsika. Marina ve zany? Aza mandeha makany amin'ny fandanjalanjana manao hoe o zany de hoy izy hoe zany izy androany izy zao ankehitriny zao no mpisorona be zay azo kasihany fahatsapahany ny fahalementsika lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Inona no heverinareo fony ampitory teny batista ray tany ka niona tamiko tany io anjelin'ny tompo ary naniraka andeha anao an'izao asa ataoko izao? Nahoana hoy ny pasteraka hoe lasa adaly ianao? Nahoana nahazo nofo ratsiray ianao? Ianao hoia hoe tsaratsara kokoa aminao no manala ny karam-piombonako zao ankehitriny izao. Ankehitriny hoy izy hoe ahoana no ahafahanao tsy manana fahaizan'ny sekoly ambaratonga voalohany akory aza itory teny manerana an'izao tontolo izao? Ahoana mba hahafahanao hivavaka ho an'ny mpanjaka sy manam-pahefana nefa ianao aza tsy afaka akory mampiasa tsara ny grameranao? Tsy nitoky tamin'ny gramerako a, tsy nitoky tamin'ny fahaizana ray izay nananako a, ny raina, aleloia. Ary tsy nandeha nankany amin'ny fandanjalanjana? Rehefa niainy fandanjalanjana dia ho efa nisy olona arivo ny maty angamba tao ana maro lasa. Fa nitondra hafatra ray tahaka ny lazainy marina tokoa nanerana sy nanerana an'izao tontolo izao. Ary mandeha indray ihany noho ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy amin'ny alalan'ny fandanjalanjana fa amin'ny alalan'ny fanirahana iray. Aleloia! Za tsy miankina honareo hoe 5 amby 50 taona ianao, raha 5 amby 9 taona tsy midika zavatra ray zany. Izy no mbola ilay Andriamanitra ray ihany foana tahaka azy niaraka tamin'ny Abrahama. Eny tompo, aza miankina amin'ireo fahalalanareo manokana. Ary rehefa avy niseho nefa matarana ka nanaraka ilay feo ary nanomboka nandahary ireo fiangonana sady nanakatona ny varavarana teo amin'ny fotom-pampianarana ka tsy nisy ray tamin'izy ireo sanitsangana teo anatrehako mba hilaza fa mari ny zany nadiso. Miaika azy rehetra ireo a, tsy niomahay saingy fantatro izay misy aho. Mari ny zany inona ny nataon'izy ireo? Inona ny nataon'izy ireo nahakaton'izy ireo ny varavarana rehetra? Ankehitriny inona no ataonao? Ndray andro tany an-tendrombohitra nitsangana tany a, hoy aho hoe tompo manana varavarana anankiray misokatra ao amin'ilay firenena manontolo araka ny fantatro, Phoenix zany Arizona, lay anankiray tokana zay ananako. De nanomboka nidina n'ilay tendrombohitra, tena mazava mihitsy tahaka ny any andrenesako olona ray niteny nanao hoe ho inona aminao zany, manaraha ianao? Noho izany tsy amin'ny fahalalako manokana iankina amin'ny fampanantenany a. Ory sakaiza, aza miankina amin'ireo fandanjalanjana. Amin'izay fotoana izay dia miantsotso miaraka amin'ny diperonet fa ino hoe ny dera rehetra ho an'ny herin'ny anaran'i Jesosy. Aoko ireo anjely akohako, ento ilay diadema mpanjaka ary satroy tompony rehetra izy, satroy ho tompony rehetra izy. Marina izany, aza miankina amin'izay heverinareo, izay heverin'ny olon-kafa. Amin'ny finoana no anekeo ny teny fikasan'Andriamanitra. Anao an'izany ve nareo? Ankehitriny ilay izy dia tsy izay nanaovan'ny olona ray hafa azy na tsy nanaovan'izy ireo azy fa ahoana ny aminareo? Inona no anaovanareo an'ity Jesosy nantsoina hoe Kristy ity izay mampahafantatra ny tenany amin'ity andro ity, ilay tsy miova tahaka ny nataony tamin'izany andro izany? Mino azy ve nareo? Dao sika hivavaka. Tompo Jesosy, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, andriamanitry ny andriamanitra, andriamanitry ny manam-pahefana rehetra, lay voalohany, lay farany, lay alfa, omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, lay kitany maraina sy mamiratra, lay rôzy ny sarona, liso ny loasa, faka sy solofony Davidy, avy tompo andriamanitra, lay tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Da io ty vondron'olo ty tompo ty vonona ny anomboka fotsiny rampitso. Efa nanana fivoriana kely ray izahay teto ary nitahanay ianao tao anatin'izany. Nampahafantatra ny tenanao taminay ianao. Mivavaka Andriamanitra mba hanoizanao mampahafantatra ny tenanao aminay. Taio izahay izao arivo izao. Ampio izahay ankehitriny fa aoka manana ilaina izahay. Ary tompo fantatra fa tsy tiako ny mandevilevi ny olona. Saingy ahoana no hafahako mampangina ny firehetana masiny io? Tsy tiako ny manao an'izany tompo, fantatra ny fiainako, ny foko, tsy maintsy manao an'izany aho. Ary mivavaka Andriamanitra mba hanampinao ahy anao an'izany. Omeo fahasoavana ary aza mamela mihitsy hiankina amin'ny fahalalako manokana, fa avelao aho hiankina amin'ny fampanantenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiako nareo ny tsirairay mba tena anaja mandritry ny minitra vita fotsiny. Ao amin'ity vondron'olo ity dia misy lehilahy sy vehivavy mipetraka tsy salasalana izay marary. Firy ny marary sory ato? Atsangano ny tananareo manaova fotsiny hoe mila an'Andriamanitra. Atsangano fotsiny ny tananareo zao kitriny zao hoe mila an'Andriamanitra. Ankehitriny tsy tena mahafantatra olona betsaka, fantatro reto zazalahy telo mipetraka eto mihitsy reto. Fantatro Andriamatoa Dao sy ny vadiny mipetraka etsy. Everiko fa Ranabavy Moro ty tsy azoko antoko. Marina ve zany Ranabavy Moro? Akoatr'izay, ataoko fa izany noho izy. Ho andralahy maika sy ny lampiazo. Izay noho izy araka ny hitako, izay fantatro. Fa ny ray any an-danitra izay nampanantena ary amin'ity andro ity no hanamarinany tenany ao amin'ity taona ity tahaka nataony Marina tokoa tany Sodoma. Nampanantena an'izany ve izy? Maneho ny tenany. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny raha hivavaka nareo ary amin'ny finoana. Ankehitriny dia aza manandrana andanjalanja hoe ahoana no hafahako mikasikazo mpisorona be. Ankehitriny ny Baiboly no nilaza ny testamenta vaovao hoe izy ny mpisorona be zao ankehitriny izao. Manohy mpisorona be izy araka ny laharan'ny Melkizedeka. Izy ny mpisorona be mandrakizay. Tsy misy mpisorona be hafa afa-tsy izy. Tsy misy mpanelanelana hafa eo amin'Andriamanitra sy ny olona afa-tsy Kristy olona. Marina izany, izy no anankiray tokana ary izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary raha mijanona ho io mpisorona be raha io ihany izy ka hoy ny Baiboly hoe isika dia afaka mikasika azy amin'ny alalan'ny fahatsapan'ny fahalementsika. Tahaka an'io vehivavy kely izay nikasika ny akanjony io dia afaka mikasika azy ny finoanareo izao arivo izao. Ary etsika amin'ilay fomba ray ihany izy tao amin'ny nofin'olombelona tahaka ny nataony fony izy tao amin'ny nofin'olombelona tany teo amin'ny oakan'i Abrahama. Mino an'izany ve nareo? Izy ny nampanantena ny fahataony izany. Ankehitriny mivahavaha fotsiny ny olona rehetra izay manana ilaina. Ary za lay izy dia tahaka ny nolazaiko. Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy zavatra ray izay toyny hoe makantsiray nareo ka raha tianareo ny hanapaka an'ity amin'izany dia afaka manapaka azy nareo. Na tapahnareo ity dia afaka manapaka azy nareo. Ninonina tianareo tapahana? Tsy izany ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra. Hitanareo? Tsia, ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra dia fomba ray izay tsy maintsy hanesoranareo ny tenanareo amin'ilay lalana. Ary reo fanomezam-pahasoavana sy antso dia fifidianan'Andriamanitra mielo. Reo fanomezam-pahasoavana sy antso dia tsy misy hanenenana akory azy. Teraka miaraka amin'izany nareo. Vitesy kely ray izay anosehanareo ny tenanareo empita nefa tsy afaka manitsaka eo amin'ilay fivoizanareo. Hitanareo? Andriamanitra ny tsy maintsy mampandeha azy. Tsy maintsy manala ny tenanareo amin'ilay lalana nareo. Ny finoanareo no afaka mampandeha azy fa tsy ny ahy. Ny anareo, ny ahy dia manala an'ilay izy eo amin'ny lalana fotsiny. Minonareo amin'ny fonareo rehetra fa velona Jesosy Kristy androany. Aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana. Hoanareo hoe eny jereo ankehitriny za ao amin'ny toerana sarotra rahalahy tsy mahafantatra ianao efa tao amin'ity seza misy kodiarantya za efa tsy ahoako izay efa na izy ianareo fa jereo raha tsy hidin'Andriamanitra ka anao marina tokoa tahaka ny nataony fony izy teto tany tao amin'ny tena ara-batana iray. Anao an'izany ao amin'ny vatanareo izy ao amin'ny vatako miaraka ho antoko ray mino azy. Anao an'izany izy satria izy no nampanantena fa ataony izany. Ankehitriny aza miankina amin'izay lazainy olona hoe zany dia fifandraisana ara-tsaina iray izany. Izany miantsoan'izy ireo azy. Nilaza n'ilay zavatra iray any tamin'i Jesosy. Laza izy ireo fa mpanao hatsarana iray izy, devoly iray, saingy izy ny zanak'Andriamanitra satria araka ny tenin'Andriamanitra nampanantenainy izy. Ankehitriny araka ny lazaiko ireo toerantsika tsy voatery anana an'izany sika mba hitsangana ka hametra tanana eo amin'ny olo. Efa nametra tanana teo amin'izy ireo sika ho maly arivo, fa ny zavatra tokana tsy maintsy anananareo de ny finoana. Ary avy eo de manaiky amin'ny finoana no anekenareo azy, amin'ny finoana tsy amin'ny zavatra ray zay. Aza manao hoe eny ankehitriny, ahoana no ahafahan'izany ho vita? Raha afaka miteny aminareo aho hoe ahoana na vitan'ilay izy amin'izay fotoana izay, de tsy ho finoana intsony zany. Tsy fantatro hoe ahoana na vitan'ilay izy, tsy fantatro saingy inoko ilay izy. Za tsy fantatro hoe ahoana no amonjen'Andriamanitra mpanota ray saingy ataony zany. Tsy fantatro hoe ahoana no anaovan'Andriamanitra ny ray amin'ireo zavatra ireo saingy manahika an'ilay izy a. Izy no manao an'izany ary tahaka an'izany ilay izy, satria tsy afaka manazava an'izany a. Ankehitriny eny izany, tsy ho voazava mihitsy, tsy misy olona afaka anazava, satria raha manazava nareo amin'izay fotoana izay de tsy finoana intsony zany. Tsy hitako hoe ahoana ny mety aolona iray ihany an'Andriamanitra sy Kristy saingy izany ireo. Ny soratra no nilaza, eny tsy afaka manazava an'izany nareo saingy izany ireo. Ny raiky de ato amiko, tsy zany manao andreo asa, ny raiko ato amiko zany. Raha tsy manao andreo asany a amin'izay fotoana izay de zany maneo fa tsy avy aminy a, fa raha manao andreo asany a amin'izay fotoana izay de izy tena ny manambara fa avy aminy a. Eny, zavatra mitovy ihany zany ankehitriny, zavatra mitovy ihany marina tokoa. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay raha ino ianareo. Ankehitriny de misy lehilahy ray mipetraka eton'ny loko eto mihitsy, manana volo mainty izy, manana famantaranandro eo amin'ny sandriny, palitao sy pataloha mainty, manao solomaso izy. Raha afaka mijery ety mihitsy nareo de mahita azy mipetraka miaraka amin'ny maso mikipy mivavaka. Tsy fantatro io lehilahy io, ny ray any an-danitra de mahafantatra fa tsy mahafantatra azy a, fa hikarakara azy mandritry ny ray minitra fotsiny a, satria toy ny tena tsopo mihitsy izy mipetraka eo. Hatramin'ny nanaovako an'ilay filazana de nanakipon'ny masony fotsiny ilay lehilahy ary nanomboka ny vavaka. Vahiny ray amiko ilay lehilahy, zany noho izy, tia ny tanako. Tsy mahafantatra azy a, Andriamanitra mahafantatra an'ilay lehilahy ary izy no afaka manambara amiko. Raha mariny ty teny fikasanao amin'ny baiboly ity dia afaka manambara amiko izy hoe ho an'inona no anakipian'io lehilahy io ny masony ary inona no ivavahany. Mino an'izany ve ianareo? Mino an'izany ve ianao tompoko? Raha nokatra amin'ny masonao ianao, ianao mipetraka etio mihitsy, mijere mahitsy ety, mino an'izany ve ianao? Eny ary, ankehitriny de fantatra ao fa tsy mahafantatra anao a. Samy vahiny sika fa Andriamanitra de mahafantatra anao. Ankehitriny de manomboka amin'ny tomany izy, mandrotsa dranomaso, satria afaka miteny aminy ankehitriny fa mahaliny fangatahany Andriamanitra. Hitanareo, satria vo avy nandona azy vo teo mihitsy zany io azavana io, avy amin'ny aizina niova ho azavana. Hitanareo? Ankehitriny ilay lehilahy mivavaka ho an'ny olon-kafa izy, ary zany de io zazalahy kely mipetraka eo akaiky ny eto io, zanakalany io, mariny zany. Ankehitriny io zazalahy kely io de mijaly amin'ny ny fikorotana ny vavony ary zavatra ray tsy mety ihany koa amin'ny tsinainy. Mariny zany, mariny zany. Tsy avy eto izy ireo, tsy avy eto Arizona anareo, avy any Kalifornia anareo. Marina fa mpitory teny ray ianao ary ny fiombonanao de miaraka amin'ny assemblée de dieu. Marina zany. Reverend McKeg no anaranao, na Reverend Keg? Marina zany, marina ve zany? Aofaofao tahaka an'izao ny tananao. Ankehitriny de ho salama ny zazalahy kelinao, hitanao ny finoanao. Ankehitriny ino io le lehilahy miaraka amin'ny tana mitsangana? Ankehitriny tsy mahafantatra izy, za tsy mahafantatra azy. Fa inona le izy? Nikasika an'ilay mpisorona be izy. Ankehitriny hitanareo, tsy afaka niankina tamin'ny fahalalany manokana izy. Inona ny tsy maintsy nataony ankehitriny? Inona no ataony ankehitriny? Tsy maintsy mino an'izay nitenenina taminy izy, ny fahamarinana, satria fantany fa tsy mahafantatra izy. Mariny zany. Indro ny vehivavy ray mipetraka eto aloha eto mihitsy ihany koa, manondrika ny lohana izy, mijaly amin'ny oma miadana ray izy, avy any Kalifornia ihany koa izy. Manantena fa tsy diso an'izao izy. Ramatokely Adams zany no anarany, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ya, mariny zany. Misy ramatoa ray mipetraka eto ariny eto mihitsy, za tsy afaka mametraka fotsiny, manondro azy fotsiny saingy mahita an'ilay hazavana miantony eo amboniny a. Ao anatin'ny olana lalina izy, tratry ny olana eo amin'ny tendana izy ho an'ny zavatra iray. ary ny zavatra ray hafa izy de tratriny ny olana ara-panahy manany voakorotany zany izy ary tratry ny olana ara-pianakaviana izy vo avy lasa nandositra ny zanany vavy mariny zany mariny zany sa tsy zany manangana ny tanana izy ramatoa miller mariny zany mino ve anao amerina azy andriamanitra nasitrana ny vatanao ankehitriny tsy mbola nahita azy mihitsy ah teo amin'ny fiainako tena vahiny ray tanteraka izy indro ny ramatoa ray mipetraka eto ao amin'ny mpanatrika izy tsy avy eto izy avy any kalifornia ihany koa izy tratry ny omeomiadana izy ary eo aminono n'ilay omeomiadana efa nididiana izy teo aminono ray ary lasa nakeo amin'ilay hafa lay izy marina raha matoa kelikaly reny marina zany mino ve anao fa hanao anao salama andriamanitra mino an'izany ianao vahiny aminao a raha matoa tsy mahafantatra anao a marina zany hitanareo tratry ny omeomiadana izy mahafahanareo mahafantatra fa manatrika andriamanitra misy ramatoa ray mipetraka eo akaikiny mihitsy ny anarany de ramatoa haris vahiny tanteraka amiko izy fa rehefa nandona an'io vehivavy io ny fanahy de nangoraka azy ihany koa izy ary avany kalifornia izy mariny zany ary tratry ny aretina ao amin'ny sorony izy mariny zany mino ve anao fa nasitrana anao andriamanitra raha mariny zany de atsangano ny tananao mba hahafahan'ny olona hita vahiny tanteraka aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana inona no afaka manao an'izany tsy afaka manazava an'izany nareo sarotry nona ray zany any akoatra ny fanazavany zany anontanio ireo olo ireo tsy mbola nahita azy ireo mihitsy aho teo amin'ny fiainako tsy nahafantara nininona mihitsy mikasika azy ireo afaka mitohy fotsiny mandritry ny fivoriany zany fa ankehitriny jereo aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana fa mekina amin'izay nampahanantenainy hoe izy no anao an'izany raha tsy zany lay fa naray ihany izay nonona tao amin'ny nofon'olombelona izay nafantatra fa ny ome tao anaty trano lay sara tao arian'ilay lehilahy marina ve zany ary nampahanantena izy talohany nandravanan'izao tontolo izao tamin'ny afo rehefa nambara ny teny indray amin'ny fomba tahaka an'izany ny zanak'olona fa ny zanak'olona ara-paminaniana dia hanambara ny tenany ao amin'ny nofon'olombelona tahaka azy miaraka amintsiketo izao arivo izao tahaka ny nataony tamin'izany ankehitriny dia ora inona no iainantsika akaiky ny fandravana mihitsy resaka iza aza mitsangany eto intsony ho mpanota ray manekehan' jesosy kristy raha mbola eo amin'ny fanatrehninareo ankehitriny fantatro mazana dia fomba fanaon'ireo mpitory teny manao fiangaviana sy milaza tantara mikasika nyreny ray izay efa maty sy lasa mety tsara zany saingy tsy manantony eo amin'ny fototry ny renintsika efa maty sika ny reniko dia maty ihany koa ny raiko ihany koa saingy manantony tsika ampahendreny manaiky eo amin'ny fototra andriamanitra maneho ny tenany eo amin'i jesosy kristy mba hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao tongo sika ary mininy amin'ny fanaovam-panavotana ary raha mbola nanamarina ny teniny izy tsy ahoko izay fiangonana efa nandehananareo metodista batista katôlika presbiterana na tsy nisy fiangonana mihitsy raha naiky nareo fa hafa no nahazahoanareo azy ka mahafantatra fa tsy mbola nateraka indray mihitsy tokoa ianareo nefa te ho ateraka ka te anaiky an'izany ankehitriny miteny fikasana ankehitriny mety tsy nofenoninareo ankehitriny fa ho fenoninareo rehefa ny arakaraka nitohizan'ireo fivoriana raha te anaiky an'izany eo amin'ireo fototra ireo nareo dia hitsangana ve nareo ka hamelany ohitra vavaka ao anareo avy atrany eo amin'izay hitsangananareo ny tsirairay ato izay mahafantatra aza miankina amin'ny anareo manokana eny manao hoe efa nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ankehitriny tsy misy idiran'izany amin'io za de mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ihany koa fa efa nahitan'ireo mpamosavy ary ireo devotry sy ny zavatra hafa rehetra nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nandikan'izany mariny zany anontanio ireo misionery eto afaka mahitsika rahalahy gritra sy nareo dia mahafantatra fa mariny zany efa nahita azy ireo nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nysotro raha avy tao amin'nykaran-dony olombelona miantso ny devoly azo antoka efa nahita azy ireo nametraka pensily ray ary nitsangana zany ka nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nitsangana teo ilay mpamosavy sy mpanao hatsarana nandikan'izany noho izany ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy famantarana fa nahazo ny fanahymasiny nareo raha izany ary raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo nefa mandany teny dia misy zavatra tsy mety any hoany marina marina aza miankina ny fahalalanareo manokana. Olona ray ankehitriny hoanareo hoe eny efa nikikany zany a, za koa fa aza miankina amin'izany. Efa nahitan'ireo karazana herindemony rehetra nikika sy ny antsoantso, efa nahitan'ireo moametanina nikika sy ny antsoantso hany ka nampitrotrotra ny tenany teo amin'ny toerana ray izy ireo afaka nanatsofoka zava-maranitra teo amin'ny tanany. Ka ny Inde dia efa nahita azy ireo niantsoantso sy nitsambikina ambony ambany a, na ka baolina misy rano miaraka amin'ny lelam-pitana ao anatiny ary napiditra an'izany tao amin'ny odiny ka nandeha teo ambonin'ny afitsary bo mahamay. Marina, mandahan'i Jesosy Kristy. Hitanareo aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana fa amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy mitezaka mafy ny fiainanareo miaraka amin'ity baiboly ity mba hino ny teny rehetra izay ato anatiny ato, ka te hino an'izany nareo ary te hanao an'Andriamanitra hanao ny sitrapony amin'ny alalanareo, satria afaka ny hoampahan'Andriamanitra nareo dia hitsangana ve nareo ka hanao hoe anaiky an'izany aza okehitriny izao rahalahy? Misaotra anao. Misaotra anao. Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao. Mahafinaritra. Andriamanitra hitahanao. Ingany Andriamanitra anaiky ho anareo reo tsopo rehetra. Hoy nareo zao fotsiny mano iza mitsangana fotsiny zao fotsiny. Hoy nareo hoe mamby rampiangonana ray arahalahy Branham saingy pantekotista ray tokoa, fa rehefa tonga tokoa eo amin'ny filazana tokoa hoe afaka mino a fa ity teny rehetra ity ny fahamarinana dia tsy afaka manao an'ilay izy fotsiny a, nefa za te anao an'izany a, manampy ahy ianao, vavao ahy ianao. Ke hitsangana ka anao hoe za hoynareo hoe eny jereo mipetraka eto na efa nanambara tato amin'ity fiangonana ity afa efa zany a, saingy fantatrareo ao ambanin'ny fonareo dia tsy zany nareo. Andriamanitra no mahafantatra fa nareo dia tsy zany ihany koa. Hitanareo noho izany dia nahoana ny tsy mitsangana fotsiny? Aza miankina amin'ny fahalalanareo manokana fa miankina amin'ny teniny. Hitsangana ve nareo sasatsasany amboniny? Misy olona hafa te hitsangana ve? Andriamanitra hitanao. Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao. Ianao. Andriamanitra ampio a. Andriamanitra hitahanareo rehetra. Tsara zany. Mano iza mitsangana fotsiny? Hoy nareo anao soavy zany? Mitsangana andre mandeha dia jereo raha manao zany. Aoka ho entitra amin'izany tokoa hoe tiako rahalahy Branham, te ahitsy a, te ahitsy a. Ankehitriny tsy milaza hoe elao ny fiangonanareo, tsy atompoko. Mijanona mihitsy any amin'izay misy ianareo, aoka ho tena olona ray feno ny fanahy masina fotsiny ao amin'izany fiangonana izany. Hoy nareo hoe eny tsy fantatro izay olazain'ny pasterako, ankasitraka anareo izy raha nareo no raha lehilahin'Andriamanitra ray izy. Mariny izany. Aoka ho tena miratra eo anatrehan'ny olona ny hazavanareo mba hahitan'izy ireo ny asa tsara anareo ka ankalazany ny rainy. Andriamanitra hitahanao. Eny, Andriamanitra hitahanareo roa sy ianao ary ianao rahalahy ianao. Andriamanitra hitahanareo ny tsirairay avy. Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahanao eto ambany eto. Ankehitriny nareo izay nitsangana, raha mahatsapa ho tsaratsara kokoa nareo rehefa avy nitsangana dia hatsangany fotsiny ny tananareo mba hiteny amin'ny hafa fa mahatsapa ho tsaratsara kokoa mikasika an'izany nareo rehefa avy nitsangana. Hitanareo ny tanana rehetra azo antoka mahatsapy ianareo. Hitanareo tsoponareo mitsangana nareo manao hoe ho vavy olombelona ray aho. Izay anoana eto dia anoana azy ahany. Zay menatra eto anatrehan'ny olona dia ho menatra azy ah eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Aza menatra azy, aza miankina fandanjalanjanareo manokana. Miankina amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay anaiky ah eo anatrehan'ny olona dia anaiky azy ah eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Misy sasatsasany ambony ve alohan'ny ivavahantsika mihitsy? Ndao arisika hanondrika ny lohantsika. Andriamanitra hitahanao ranabavy. Azo antoka. Andriamanitra hitahanao sy ianao rahalahy. Zany tokoa. Isy anankiray hafa ve raha manondrika ny lohantsika fotsiny sika? Andriamanitra hitahanao. Ianao ankehitriny mary zany. Mbola mitsangana foana nareo. Iandry vetivety fotsiny sika. Vetivety fotsiny. Andriamanitra hitahanao rahalahy. Andriamanitra hitahanao. Hoy nareo midika zavatra ray ve zany manao hoe Andriamanitra hitahanao? Zany dia manonona an'ireo fitahiako aminareo. Andriamanitra hitahanao. Ny sasany aminareo izay mitsangana manodidina ny rindrina ka tsy manana hevitra-petrahana nareo, hanangana ny tananareo fotsiny ve nareo anao hoe za Andriamanitra za zany? Andriamanitra hitahanao rahalahy. Andriamanitra hitahanao sy ianao ary ianao ranabaviko ary ianao rahalahiko ary ianao ranabaviko. O, mihetsika tena malemy fanahy eo ambonin'ny mpanatrika ny fanahy masina. Afaka mahatsapa an'izany ve nareo? Andriamanitra hitahanao ry lehilahy tanora eto amin'ny lapihazo eto. Andriamanitra hitahanao etsy amin'ny zorotrano. Andriamanitra hitahanao ry zazalahy tanora. Eny, o, fanahy masina, mihetsy indray ao am-ponay ankehitriny. Asehoy anay ny fahadisoanay tompo. Zahay tsy hiankina amin'ny fahalalanay manokana izay, ny fandanjalanjanay manokana, fa miankina aminao izay satria fantatray fa mitsangana ho amin'ny fahamasinanao izay teny fikasana voamarina an'izao andro izao. Nampahafantatra ny tenanao anao any ankoatriny ankoatry ny fandanjalanjana rehetra. Tsy afaka mandanjalany izay na manazava an'izany, fa nidina vetrany teto voanay ianao ankehitriny ary nampahafantatra anay fa eto ianao ary mino an'izany sy manaiky an'izany ireo lehilahy sy vehivavy. Andriamanitra raiso hoe ho antratranao ny tsirairay avy amin'izy ireo. ary afenao amin'ilay vato lampony taona izy ireo mandra-pandalon'ireo hafa. Efa hodorany izay ankehitriny tompo fantatra ay izany, miverina ao Sodoma izahay. Saingy ny marina dia tsy holevina miaraka amin'ny meloka. Hiantso an'ireo zanakao ianao tompo. Niteny tamin'ny loto ianao hoe mivoay eo, mivoay. Mivavaka ao Andriamanitra mbany tsirairay avy izay ao amin'ny toerana io izao arivo izao, izay any velany any. Tsy manana antoka hoe aiza ny hitsanganan'izy ireo. Andriamanitra tsy haka anjara ray hidinany eny amin'ny lalambe tsy azo hiverenana izy ireo, ilay lalandiso. Tsy haka anjara ray hiampitanany jiromena ray izy ireo, raha ho amin'ny sainy tsara izy ireo satria mety ho faty izy ireo. Noho izany dia ahoana no hankan'ny olona ray anjara eo amin'ny fitodiany mandrakizay, mamina viana fotsiny, manomba tombana, sasafoana tsy tena misy fahefana mba hasahiana satria mikambana amin'ny fiangonana ray na anaram-piangonana ray izy ireo. Ary tsy afaka tokoa izy ireo, tsy afaka mahazo izy ireo hoe ahoana fa nitenin'Andriamanitra amin'izao andro dia afaka no tahaka azy tamin'izany fotoana izany. Ahoana fa mety ho tonga voaseho reto teny fikasany reto. Ny taona apôstôlika dia efa lasa ampio izy ireo ray. Apetrako aminao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anareo rahalahiko, ranabaviko, tena faly aho miantso anareo rahalahiko, anabaviko. Tsarovy, anao hamaly no niteny rehetra Andriamanitra amin'ny andro ny fitsarana. Ny zavatra rehetra izay nitoriko izao arivo izao dia tsy maintsy hamaliny amin'izany aho, mahalala tsara amin'izany aho. Ary inona no nataoko hatramina zazalakely nitory an'ity filazantsara ity nefa avy eo dia ho lavina iray ve? Ankehitriny firy aminareo no marary soro eto izao arivo izao ka te hivavahanareo, atsangano ny tananareo. Ankehitriny ianao zavatra anankiray ambony no hafa fotsiny ve nareo? Apetra ho eo ambonin'ny anankiray hafa ny tananareo. Mifametra tanana nareo. Ny olona rehetra aondreo ny lohanareo ankehitriny ary toy ny hoe tany am-piangonana fotsiny nareo eto amin'ny lapi azo eto. Andriamanitra malala, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny fanatrehany, fanatrehana voamarina iray, ilay tena teny mihitsy izay efa nitoriana dia efa voamarina fa ianao nitsomio voamaly an'io ary mandrakizay. Aoka ny fanahy masin'Andriamanitra anenika eto amin'ity vondron'olo ity izao ankehitriny izao. Maro amin'izy ireo ny tonga ka nanaiky anao mpamonjina, verin-dalana maro no nanaiky anao ka niverina. O Andriamanitra, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hanasitrananao ny olona rehetra. Ho ianao hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mihina. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Ianao no nampanantenan'izany tompo ary mametraka ny tanany eo amin'ny ray hafa ireo zanaka mihina. Satana, resy ianao, mivoa amin'ireto olo reto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avelao andeha reto olo reto noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny rehetra izay mihiny fa Jesosy Kristy ny mpanasitrana anareo ankehitriny ary mpamonjinareo ihany koa ka te hanaiky azy eo ambonin'ireo tany ray ihany nareo dia mitsangana. Manaova hoe manaiky an'i Jesosy mpanasitrana ankehitriny ary mpamonjiko ihany koa. Mahafinaritra, dia raha ny tompo, isaoro ny tompo, dao sika nangana ny tanantsika ankehitriny ka hira ho azy. Tomby anato isy, teraiky isy, teraiky lay zanako no maty ho an'ny mpanota, omeo vonina ianareo olona rehetra fanorana nadio petipetina tsirairay. O tsy mahatsapa ho tsara ve nareo? Ahofa fontana anareo. O adray, dao sika hiran'izany ray. Teraiko isy, teraiko isy, era lay zanak'ondro. Tsarovy, tsy miova omaly an'io ary mandrakizay io zanak'ondro io. Ne fonina hitry izy anareo olonarehetra fanoranananadio petipetina tsirairay. Tianareo ve zany? Amen. Andao sika anatsotraka andray tanana ny olona. Izao ny famakina ny fivoriana, fanombohana ny fivoriana. Manaova hoe Andriamanitra hitahanao rahalahy, mpivahiny, Andriamanitra hitahanao. Mahafinaritra zany, tsara zany. mahafinatra mino ve anareo ankehitriny fa anana fivoriana lehibe ray sika orinty misaotra an'andriamanitra sika noho ny fivoriana lehibe ray ankehitriny dia anana fivoriana lehibe ray sika nrehetra zay mino n'izany dia manaova hoe amen ny finoko andrandrana ianao ry zanak'ondry ndao sika ijery azy ankehitriny ankavary o mpamonjy masina ankehitriny eno iara-mivavaka esory ny otako rehe ho avelao manomboka amty andro ity ho anao manontolo raha mamindro amy lalamaizy ny fianako ka miango mandidinareo fahory aoky anao no mpitaritarako didio ny aizy ny vatika ho andro foandreo tahotry ny alahelo ho avelao a manomboka amty andro ity ho anao manontolo amen ny fiangonana nanao hoe amen alleloia ô de rao izy de rao lay zanak'ondry maty ho an'ny mpanota omeo voninahitra izy ianareo olona rehetra fa ny ranona na dio ny pentipentina tsirairay mahafinaritra tony ny ahona eny ary anondrika any lohantsika ve sika kehitriny ho antsodrano tsy fantatra hoe iza ny hoe favoafidy anao an'izany rahalahy johnny manador avy any kalifornia raha mbola manondrika any lohantsika sika ankehitriny dia azadino raha mpitso ariva zany ny voalohany findohana raha mpitso ariva hoety mihitsy ilay fivoriana atao amin'ity efitra be ty mihitsy amin'ny fito sasany andriamanitra hitahanareo nankasitrahanareo ve ny fanatrehan'andriamanitra amen ndao sika anondrika any lohantsika kehitriny raha mampiravantsika rahalahy johnny